Why, good morning, friends. It's a fine morning and good
time. Nahoana, manahoana ary sakay, maraina mahafinaritra iray zao ary fotoana tsara iray ny tongeto. Faly any velona zao maraina zao sy ny tongeto miaraka amin'ny fiangonana indray. Zavatra marobe mety miseho anatin'ny fotoana fohy ary tsy fantatsika ny fotoana izay iantsoanantsika mba hamaly any amin'ilay fitsarana goavana. Ary te hiomana amin'ny fotoana rehetra isika mba hahafahatsikanana fiadanana. Ary tena mankasitraka araka ny lazaiko, mazava ho azy teto any Alahady Ariva ary nyresaka tamin'ny olona. Nitory teny aho tamin'ny Alahady Ariva ary te hisaotra ny Ralahy Robertson nirehetra taminareo rehetra izay niantsony amin'ny fankasitrahana an'ilay afatry ny Alahady Ariva hoe manana ny zavatra rehetra isika. Ary noho izany a, indraindray dia tsy nieritreritra an'izay ho resana, tonga fotsiny ary nijery ny Ralahy Neville ny nitendany dia tahaka ny monimonina kely, nieritreritra hoe Ralahy mampalahelo. Azo antoko fa raha miantso ahy izy raha riva dia anampy a na anao ny zavatra rehetra izay azoko atao. Satria fantatro hoe inona izany, rehefa reraka sy faripeonareo ary nitory teny mafy izy tamin'io maraina io. Ary noho izany a, niresaka ho azy a tamin'ny Alahady Ariva. Ary noho izany isika dia misaotra anareo a, betsaka tokoa. Ankehitriny dia misy fangatahana maro izy ireo mba hivavahana, ary noho izany dia ndao sika tsiaro azy ireny aloha reto fangatahana rehetrireto, ndao sika nondrika nylohantsika ankehitriny. Rainay any an-danitra, izao ny voasoratra hoe izahay dia tokony hiditra ho amin'ny fiangonanao miaraka amin'ny fisaoranao amponay, mampahafantatra ny fangatahanay ao amin'ny fiangonan'ireo olo-masina. Ary manana maro amin'izy ireo izahay izao maraina izao, maro be ka tsy fantatra hoe ahoana no miantsona azy ireo ho an'ny fifantohanao, fa ianao no mahafantatra azy ireo. Misy betsaka ny tsy voateny, ianao no mahafantatra azy ireo ihany koa. Noho izany dia mivavaka amin'ny fonay rehetra izay tahaka ny nataonay tamin'ny Alahady Ariva lasa ho andranabavy Shepherd. Andralahy Shepherd ny zanany, tany rehefa tao amin'ny niverina roa ifanamasina hoe tsy tratra ny lefa kozatra izy, ho tsara izy, fa hafahapo iray toninona no anananay rehefa mandre avy aminao izahay. Ankehitriny dia mangataka aminao izahay izao maraina izao mba hanekenao an'reto fangatahana ho an'ny aretiny reto, ho an'ny fianakaviana misaona, ho an'ireo malala ary ireo rehetra izay tsy voateny. Ray mivavaka izahay mba hatsiarovanao ny tsirairay avy, ary manolotra ny fivavako ho sy ny fivavaka reto olo reto eo anatrehanao, miangona miaraka ary mandefa aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eno izahay ray, mivavaka izahay. Amen. Dia hisaotra nisanisa sy ny tsirairay avy aminareo rehetra noho ny vavakareo ho ahy. Izaho raha mbola fantatrareo fa nanana fipohana kely iray aho tany amin'ilay trano eva tany, ary niezaka mono azy Satana ary mazava ho azy fa tsy afaka nanao an'izany izy. Tia, tsy mbola nahavita ny amiko Andriamanitra. Noho izany dia tsy afaka manao an'izany fotsiny izy mandra-pahatapitra an'izany rehetra izany. Rehefa mahavita Andriamanitra amin'izay fotoana izay dia vonona, saingy izaho nisakaizako tsara rahalahody tany ilay izy dia ireo famindrampon'Andriamanitra fotsiny. Na ho nahita ny teto ambany teto fotsiny izy fa tsy ny teto ambony teto. Fipohana teo amin'ny 5 na 6 taonina izany izay nanakaiky ny tavako tahaka an'izao. Tsy nandratra mihitsy na kely aza, hitanareo nanakika kely ny tavako. Noho izany eny lasa daholo zany ankehitriny, marika kely anankiray fotsiny tavily eto. Noho izany dia te hisaotra ny Ralahy sy Ranabavy dao eto a, Ralahy Brown sy izy ireo izay azoko tamin'ny alalan'ny fampiresahana ny telefonina fa niangona niaraka izy ireo vondron'olona iray ka nivavaka ho aho. Ary izany dia zavatra ray fotsiny, manao zavatra ray ho anareo. Fantatrareo, mivavaka ho an'ny hafinareo sy ny sisa, ary avy eo rehefa hitanareo fa mivavaka ho anareo ny olona rehefa mila izany nareo, izany dia midika betsaka tokoa. Ary fantatro fa maro aminareo no tsy niantso na inona saingy nanao an'ilay izy nareo na izany aza. Ary izany dia midika betsaka tokoa anay, ary izany no anton'izay izaho tsy nandratra izany, namela ho tsara Andriamanitra, ary noho izany dia tena mankasitraka tokoa. Ankehitriny dia manana filazana sasatsasany alohan'ny anoloantsika an'ireto zazakely reto mihitsy. Ankehitriny raha ariva dia misy fivoriana eto amin'ny tabernakla, ary nareo rehetra izay tonga eto amin'ny tabernakla dia tonga avy eto avy hatrany ho an'ny fivoriana. Ary noho izany sika dia iresaka ho an'Ralahy Rudel raha ariva eto any amin'ilay lalana malalaka anankiray amin'ireo rahalahyntsika mpitsidika. Ary avy eo vantany vao miverina raha manana ariva hafa dia te andeha any amin'ny Ralahy Johnny Jackson. Avy eo ilay rahalahyny Sellersburg ananany ariva ray izay any, ary noho izany dia te andeha any izahay hijery azy, ary ny rahalahyny Utica ananandireo ariva ireo arak'izay vitanay. Amin'ity herinandro tia dia hiainga ho any Green Bay, Wisconsin, araka ny fantatrareo ho any amin'ny fivoriam-paritra ny Full Gospel Businessmen. amin'ny aladieriny dia any amin'ilay sekoly ambony any izay nahatany ah tamin'ny fotoana farany teo. Adiniko ny anaran'ilay toera malalaky ny sekoly ambony. Inona ilay izy? Mater, Stephen Mater, ia, eny ary, toera malalaky ny sekoly ambony. Ary avy eo ny anatsinay ndeha any amin'ny fivoriana ray aho izay nananako an'ilay fifamaliana niaraka tamin'ireo fikambanan'ny mpitory teny tany Chicago tamin'ny fotoana farany tany. Any amin'io toerana io izay ho an'ny fivoriana fanovam-belomandrala Joseph Bose izay andeha ho an'ny Tanganyika mino fa izany no antsoiny azy. Ary Kenya sy Durban ary manerana ndeha manao fandaminana ho an'ny fivoriako amin'ny fararano avy ary any Afrika sy manerana ny Afrika Atsimo. Ary noho izany dia mangataka aminareo izay mba hatsiaro anay ambavaka amin'ireo fivorian'ireo. Avy eo dia hiveriny izay ary tsy fantatro raha hanana fotoana hananana an'izany a andro hafaray eto amin'ny tabernakla na tsy alohan'ny andehananay ho an'ny Carolina Varatra. Ary avy eo avy any dia ho an'ny Carolina Atsimo. Ary avy eo any amin'ny Kaupalasy rehetra any Los Angeles any South Gate. Ary ihany no anantenako andeha ka hijery anareo matoa Weatherby ilay anankiray izay nanamboatra n'ilay basy izay nipoka tao anatiny ny bala. Tsy nataony nalalaka loatra ilay toerana taombadika ka namela an'ilay bala hitosika hiverina raha tokony handroso. Izany dia basy tranainy iray izay lalefako ho azy fotsiny no lavahan'ila izy noho izany ary namboariny ho karazany basy hafa. Nampidiriko ilay tranombala, nakariko mba hitifitra ary izany eny nanapoaka n'ilay basy tany amin'ny 50 zananodidina azy zany tahaka an'izao. Nitsonika teo amin'ny tanako, lasa trany amin'ny tsipiky ny 50 ilay tranombala, ny visy dia lasa tany aorian'ny trano diera 30-40 atahoriko ary nanidin'ireo potibala ka nandonan'ireo hodikazo sy ny zavatra hafa. Noho izany dia teo akaiky ny masoko tahaka an'izao izany teo amin'iray initra fotsiny nandehanan'ilay izy tahaka an'izao. Ary raha nitsoky izany io basy io dia atato tosika 700 izy tena nefa tsy poka. Noho izany dia azonareo eritreretina hoe firo ny teo aminy mba hanaovana an'izany. Ary tsarovy raha napoaka an'izany ilay izy dia ho afaka nanapoaka ny loko sy ny soroko ihany koa hitanareo. Fa teo ny tompo nitsangana tany izay tsy namelan'izany andratra akory azy nanakika teo amin'ny tarehy fotsiny ary potibala kely iray niditra teo ambanin'ny vonga masoko nanao boriborina nodidina ny vongana. Noho izany dia tsy nikasika n'ilay vongana izany izay nidiran'ilay potibala. Ny anankiray tamin'ireo potiny goavana izay niraikitra teo amin'ny karandono nandeha teo amin'ny ilan'ny maso tsy niditra tao anatin'ilay maso na izany aza. Andray, vo tsy ela akory izay hitsaroanareo dia niteny taminareo fa niona tamiko izy tao amin'ilay efitra ary nanao hoe aza matahotra satria ilay fanatrehan'i Jesosy Kristy tsy mety diso mihitsy no miaraka aminao mandrakizay. Hitanareo, koa izany no manaprofo an'ilay izy fa misy izy. Dokotera iray izay nijery masoko tany Louisville nilaza izy fa izy ireo dia nanoratra tany amin'ny docteur Sam Mader. Eto, nisakaizanay ary nanao hoe ny zavatra tokana izay azoko lazaina dia hoe nipetraka tany ny tompo tamin'io marainy io niaraka tamin'ny mpanompo mba hiaro azy. Raha tsy izany dia ho tsy nanana loso soroka tavela akory azy izy. Noho izany dia tena tsara tamiko tokoa izy ary mankasitraka an'izany a mitondra kaiky kely kokoa izany. Manova kely foana izany. Ary avy eo roa andro taoriany izany, telo andro taoriany nandehanako tany Fivriko izay nalaharo tany Kanada, ilay lehilahy tsy nahalala ninina mikasika an'izany dia namerina ny antso ary tsy maintsy nanemotra n'ilay fivoriana. Hitanareo, ho teny amin'ny lalana ho any a raha tsy nitranga tahaka an'izany io zavatra io. Hitanareo? Ary noho izany avy eo dia namerina ny antso izy ka tsy maintsy hanao an'ilay fivoriana, ilay fivorian'i Kanada. Ary ho any amin'ny jolay izany, ireo herinandro farany any amin'ny jolay. Avy eo dia andeha any Dawson Creek. Avy eo dia any Anchorage, Alaska raha sitraky ny tompo. Ankehitriny tsy misy ray amin'ireo fivorian'ireo ananako fitarihana mba andeha hianana. Tsy misy anankiray saingy tsy azoko eritreretina ny hipetraka eto mandritry ny fahavaratra manontolo mipetraka manodidina eto nefa ny olona dia eo mpahafatesana hatraizatraiza. Tsy maintsy mamafy an'ireo voa na aiza na aiza izany. Tsy mampaninona na inona na inona. Raha tsy miariny izy raha makazy ireo vorona eny amin'ny habakabaka ninoninona izany dia tea mafy an'ireo voa satria izy no nanome asasatsasany mba hafafy. Noho izany a andeha mafy an'ilay voa na ahoana na ahoana. Ankehitriny isika dia manana fotoana ray eto izay iza olona maro izay antsoin'izy ireo hoe manao batisa an'ireo zazakely ao amin'ny finoana kristianna. Eny, mety tsara daholo izany raha manao an'izany nareo miankina aminareo izany. Mazava ho azy izy ireo dia tsy tena manao batisa azy ireo marina tokoa. Mamafy rano eo ambonin'izy ireo fotsiny izy ireo. Fa amiko dia te hijanona miaraka amin'izay nolazainy baiboly atao a koa izay nolazainy teny fotsiny dia izany no tiako atao na inoninona fotsiny nolazainy. Ary ankehitriny za dia tsy mahita toerana anankiray eo amin'ny baiboly. Ao amin'ny testamenta taloha dia nitondra an'ireo ankizy ho an'ny famorana ranofo izy ireo, ireo lahynkely, ary ireo reny dia nanolotra fanatitra ho an'ny fanadiovana, zanadomoina anankiroa na zanak'ondry ray. Fa ao amin'ny testamenta vaovao ny toerana tokana izay mety hitako fahatserovana nyity asa lehibe an'ny fanolorana ray izany nitondra an'ireo zazakely teo amin'i Jesosy izy ireo ka nyraisiny teo an-tsandriny izy ireny ary nitsodrano azy. Izany no nataon'ireo ray aman-dreny tamin'ny androny fa ny fiainany dia ohatra iray ihany izay tokony ataontsika. Hitanareo, nataon'ireo zavatra ireo ohatra iray. Ankehitriny, raisintsika fotsiny ireo madinika kely ireo ka izy ireo no hitondra azy ireo eo amintsika ary anandratra azy ireo amin'andriamanitra fotsiny sika ka hangataka nitsodranon'andriamanitra ho eo amin'izy ireo ary hivavaka vavaka ray any fanolorana avy amin'ny reniny sy ny rainy ho an'andriamanitra raha manolotra ny zanany izy ireo. Ary na manolotra azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandra-patonga azy ireo ampitaona mba hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ankehitriny hoy izy hoe inona na inona nataontsika amin'ny teny na asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany rehetra izany. Noho izany dia izany no irintsika atao. Ary ankehitriny raha mbola hitendry moramora amin'ity raikely ity ny anabavy. Ranabavy isika dia manana eto ny ento izy ireo. Ary ireo reny sy ray izay manana an'ireo zazakely ireo izay tsy mbola voatolotra ho an'ny tompo mihitsy raha hitondra azy ireo nareo ankehitriny. Raha mbola ny fiangonana mihira moramora ho azy ireo sika ankehitriny hira fiderana iray. Ia. Ento izy ireo, ento amin'i Jesosy ireo madinika kely. Tiako reto ankizy kely reto, misy zavatra mikasika azy ireo izay tena mamy.
Father, this young couple again walks up here and offer to you the results of her union of life you have given him to raise in the admonition of God. Bless this little Micah. God, I pray that you'll make him a man like Micah in the Bible.
Yes,
grant it, Father. Give to him the blessings of God. Bless his father and mother. And make him an inspiration here on earth, a great stepping stone for the cause of Christ. And now, hear us, Father. I present to you from the arms of the father and mother to the arms of God, little Micah Edwards, in Jesus Christ's name. Amen.
Amen.
May the Lord bless you. Bless you, father and mother, to raise you in the admonition of God. I'll be with you.
Oh, tiko mihitsy ireo ankizy kely nitsirairay avy mihitsy fa nitsirairay avy ny zazakely tsara tarehy indrindra eto amin'izao tontolo izao. Tsy misy ilana mihitsy rehefa nitondra ny Josefa kely mody a dia izany no amin'kitsiko zazakely ratsy tarehy indrindra zay hanitako saingy zasiny reny dia nihevitra fa saro bakolo ra izy fa tahakan'izany lay izy fantatrareo izany no isika fotsiny mieritreritra zany. Mantany azy zao marain'izao ny sasany amin'ireo mambaratsika eto nisy ny ankehitriny ity maso ity dia nisy beladona tao anatiny izay nampanjavina betsaka fa ranabavinasa nangataka ao andralanasy mantany ara ny ety tsara izy eto ve izy ireo o eny eto izy dia raina ny tompo ralanasy zany tsara zany. Ankehitriny ranabavy Edwards eto ve izy ny na ranabavy Sepert izay nanana n'ilay zazavavy kely narary mety tsara ve izy ankehitriny? Mahafinaritra nahazo vaovao ary ilay zavatra dia teo amin'ny 5 minitra mihitsy talohany nandraisak'olona vany velan'ny tanàna ho amin'ny fampiresana. Nitraingana tao amin'ny efitra ary nivavaka ary nilaza izy ireo fa tratriny lefakozatra ilay ankizy ny anyenjanyireo sandry sy rantso ary nitraingana mba hivavaka ka nanao hoe ho avy ary rehefa avy any am-piangonana. Niteny tamin'ny Loisy mba hamerina hiantso ka hiteny amin'ilay ramatoa fa ho tongany ary rehefa avy any am-piangonana raha mila izy mba hiantso aho. Ary rehefa niditra mba hivavaka dia nilaza ny fanahy nanao hoe tsy misy lefakozatra mety tsara izy. Tonga eny ny vavaka sika rehetra teto amin'ny fiangonana nilamina treo fotsiny ilay izy.
Yes, ma'am. Praise the Lord.
Eny madamo dia raina ny tompony vavaka manova zavatra. Ono a, tsy eto izy zao marain'izao sa tsy zany ilay vinantolahy? Ia, tamin'ny alahady heriny ny fotoana faran'izay nitoriko teto, alahady herinandro ray dia nisy lehilahy tanora ray nipetraka teto. Nanohy nijery azy a, nieritreritra hoe tokony ho fantatro lehilahy io ary hitako fa zanaka lahy nysakaizako tany an-tsekoly fahiny izy, Jimpolo. Nahoana niara lehibe zahay hatramina zazakely ny miakatra. Izy ilay anankiray izay nahavoa tamin'ny loza noho nytifo basy tamin'izany fotoana izany ary taty aoriana dia nahazo anankiray ho an'ny tenany ary sakaizako ray. Matoky aho fa afaka hitarika an'io zazalahy ho eo amin'i Kristy. Miezaka mafy mihitsy aho any dadany. Mino aho fa zaho dia mbola hitondra azy. Manantena aho fa afaka hitondra an'io lehilahy tanora io. Izy dia nanana nijery azy aho teo. Izy dia toy ny hoe nanana anankiray mahafinaritra izay antsoka ankehitriny azamana ho an'ity fanamarian'ity ho an'olo-kafa ray fa fiovitrovitro ny fanahiny fahatsapana tsara ray. Mino aho fa tsy ho sarotra loatra nitarika an'io zazalahy io eo amin'i Kristy. Noho izany dia ndao sika hivavaka ho azy. Marina izany. Ary rahalahy hitanareo nisy olo-kafa ray nararina takan'izany izay zahako eritreretina. Nahoana nahoana dia mivavaka ho andrehetra isika. Ary rehefa matetika rehefa mandefa fangatahana ray nareo dia tsaro vantany vao azoko izany ao anatin'ny trano be any hoany ny vadiko heveriko. Noho izany dia mahafantatra izy vantany vao mahazo fangatahana ray aho avy an-trano dia makao amin'ny biraoko mandeha mivavaka ary mijanonao mandra-pahatsapako zavatra. Tsy miala eo amin'izany mihitsy aho. Indray andro rehefa isamy docter samy manana analan'io karazan-javatra io teo amin'ny masoko niezaka nanala izy ary nandrahatra azy mafy izany. Tsy maintsy nametraka lamba famahoana ray teo amin'ny tarehiko izy. Hoy izy tsy afaka mahita ny rano namako aho nilaza ary nandro tao anatin'izany ahafantatrareo. Hoy izy hoe tsy afaka manao an'izany mihitsy ary no hiasa eo amin'izany hitanareo ary noho izany dia nisotony nivoaka izany ary ny ampitso dia tany amin'ny hôpitaly izy. Noho izany dia nivavaka ho azy ary tafavoaka tsara mihitsy izy. Ary avy eo ny andro faharoa ny vadiny tsy fantatra izy ireo akory azy izay tsy nety taminy nihevitra fatratra nylefakozatra izy hitanareo. Nilaza ary nivavaka ho azy ary ankehitriny dia anetrano izy salama. Noho izany dia niditra tao amin'ny efitra izay dok niditra tao amin'ny birao izay ary izy nisotonina niaraka ilay varavarana. Hoy izy ankehitriny rahalabilina ny tany zavatra ray aminao a. Hoy izy hivavaka ho azy betsiv ianao. Hoy aho hoe ndao sika hivavaka. Noho izany dia izy no anankiray izay nanehoan'ny tompo an'ilay fahitana hoe aiza no andoinana n'ilay toeram-pitsaboana? Nareo tsaro nareo ilay tantara. Raha mba nysalasalany amin'izany nareo dia mandalovaka anontany io azy ndray andro any. Ia, hoy izy aoka isy olona ray ho tonga fotsiny. Hoy izy nytantaraiko tamin'ny olona ray alina izany.
Yes, brother.
Eny rahalahy, eny tompoko, hitanareo ny tena anarany de Isaka, fa izy ireo de miantso azy hoe Bil. Tsy manao fahadisoana ny fanahymasina, tsy mety diso izy. Ankehitriny ity nisy olona ray nyresaka nanao hoe za de telo amy 53 ary telo teo amy 13 taona teo no nahateto ambadiky ny pilipitraha rehefa nahita azy tao amireo zavatra analiny aho. Omaly de tany aho, tany lavitra tany Kentucky atsimo teo amy sistan'ny Tennessee mihitsy ary nipetraka tao anaty lakana ray niaraka tamy rahalahy Dalton zay nanomezany tompo azy andreo zananyretra tsaroanareo lay maraina teto rehefa nanomboka izy. Ary hoy izy hoe rahalahy Branham, hoy izy ataoko fa ho sarotra ho anao ny anombana. Hoy aho hoe o rahalahy Dalton, zavatra analinaliny tahaka an'izany. Hoy izy nahoana ianao ny tsy manana raha manoratra boky ray? Hoy aho hoe ny am'izany. Hoy aho hoe o adray rahalahy Dalton, zany de anerana nyty lakany eto ty boky mpahalalana ray antotam-boky ny am'izay hitako nataon'ny tompo. Ary tsy diso mihitsy izy na indray mandeha aza, hitanao, na indray mandeha aza fa tateraka isan'andro. Mahita mino ankehitriny raha tsy diso a ny zanaka vavindralahy Sepert manao karazana akanjo volomboasary ray. Mihevitra an'izany a, mijanona teo akaiky ny andray maraina, nandeha izy ary mihevitra fa mety tsy ilay zazavavy marina no ampiakariko, noho izany de zala injanona ranabavy. Za nihevitra fa ny zanaka vavindralahy Sepert le izy ary ampiakatra azy a, satria nihevitra fa mety simba angamba ny fiara nataka an'izany. Nandeha zay naka ny beky, ary za nihevitra fa mety tsy ilay zazavavy marina le izy, fa ankehitriny de nahita azy miaraka tamin'izy ireo a. Noho izany a, mino aho fa izy marina le zazavavy, koa zala injanona tany io ary aveo de lasa. Noho izany tiany tompo ve ny olona rehetra? O mahafinaritra, mahafinaritra sy tena tsara mihitsy zany. Amen. Eny rahalahy Willard, faly mihitsy zay manana anao ato, ary ianao de to tena tsara mihitsy ihany ko amy tsara indrindra zay afahako mahita anao. Zahay roa de karazana mofo misy hena eo amin'ny tare. Za de toy ny voadonany nerany tanana tamin'izany, ary nahita andralahy Wilara tamin'io arivo io rehefa natory izy, ary ampahatsorana to tena nahatsiraviny izy, fa to tena tsara mihitsy ianao zao marain' zao, ary manolotra ny saotra sy ny dera ho an'Andriamanitra sika ny amin'izany rahalahy. Amen. Eny, fantatrareo tsy afaka mamono antsika ny devoly raha tsy Andriamanitra manao hoe avy. Amin'izay fotoan'izay de tiatsika ny andeha sa tsy zany rahalahy Wilara? Marin' zany, mandra-patonga an'izany de foana fotsiny ny zany zay ihany ny tompo Jesosy ny famonjentsika sy fialofantsika. Ankehitriny eto de miresaka foana eto, nefa manana eo amin'ny adiny nenina eo a itoriana teny zao marain'izao. Hitanareo zao fotsiny ankehitriny tsy nampilaza mihitsy zay, tsy nandefa tapakila sy ny sisa, satria efa nilaza fa tsy ho eto, saingy tonga fotsiny sy anampy andralahy Neville, ary tonga mba hitanareo rehetra ndraika hanana fotoan'ny fiombonana kely iray. Ary tamin'ny alahady ariva lasa, rahalahy Roy Robertson, na tsy fantatro rato izy na tsy, tsy afaka manavaka tsara mba hahita rato izy. Niantso ah izy ny teny tamiko nikasika ny afatra. Ary nisy olona ray niantso nanao hoe, nanontany ary rehefa niresaka ianao mikasika ny hoe Andriamanitra de nanome antsika ny zavatra rehetra. Hitanareo, nanome izy, izy no nanome fiainana ho antsika, manandrama ny vidy an'izany. Izy no nanome antsika ny fitiavana, manandrama ny vidy an'izany. Izy nanome antsika ny fifaliana, manandrama ny vidy an'izany. Izy nanome antsika ny fiadanana, manandrama ny vidy an'izany. Tsy misy fomba hividianana an'izany, tsy afaka ny vidy an'izany nareo. Avy eo de hoy aho hoe izy manome antsika ny fahafatesana. Nisy olona ray niantso nanao hoe ry mpitory teny nanontany aho hoe taiza ny nandehananao niaraka tamin'izany? Hoy izy nieritreritra hoe indro fa namatotra ny tena andralahy Branham tamin'io fotoana io. Tsy izany mihitsy, rehefa ny baiboly no miteny an'izany. Hitanareo, ny baiboly no nilaza fa izy no nanome antsika ny fahafatesana. Ankehitriny inona no azontsika atao amin'ny fahafatesana? Fantatrareo nanantona ny fahafatesany Paoly hoy izy hoe ry fahafatesana, aiza ny fanondronanao? Tsy ny fahafatesana no mifehy antsika, isika no mifehy azy. Marina, ny zavatra rehetra de nomena antsika. Ary avy eo dia nanome kisarisara ny aminy hoe ahoana fa Israely teo amin'ilay dinaka any amin'ny taninampanantenaina tsy nahitan'io tany io mihitsy izy ireo, tsy nahafantatra ninonina mikasika an'izany izy ireo, nahazo teny fikasan'andriamanitra ray fotsiny izy ireo hoe nisy tany ray ary zany dia tondra dronosy tantely ary tsara ary aritoerana ray lehibe. Ary zany dia tsy nahitan'izany mihitsy izy ireo, tsy mbola nisy olona anankiray mba efa tany nahafantatra zavatra ray mikasika azy, fa nanana an'ilay teny fikasana an'izany izy ireo ary tamin'ny finoana no nyvahinianana izy ireo tao an-tany efitra. Ary rehefa tonga teo amin'ilay sisy tany mihitsy izy ireo, nanana mpiady ray izy ireo teo amin'ny anarana hoe Josua, zay midika hoe Jehovah mpamonjy. Noho izany dia niepitany Jordana izy nakao amin'ilay taninampanantenaina ary nitondra niverina n'ilay mpirofo hoe tao ilay tany. Tiako izany. Ary tany tsara ray izany, lehilahy roa noho nibatandiam-boaloboka anankiray. Tany tsara ray izany. Noho izany dia nitondra niverina n'ilay mpirofo izy ireo hoe tao ilay tany izay alainy izy ireo. Ankehitriny ho an'ilay fiangonana dia manao dimaka any amin'ny tany ray ihany tsy fahafatesana isika. Tany ray izay tsy misy fahafatesana, tany ray izay misy ny maty natsangana. Ary nanana mpamonjy lehibe ray isika tao amin'ny tompontsika, Jesosy, dia midika hoe Jehovah mpamonjy mahalala. Ary niepita n'ilay Jordan ny fahafatesany izy nakao amin'ilay tany hafa ary niverina ka nitondra n'ilay mpirofo fa isika dia verina ho arian'ny fahafatesana. Amen. Noho izany dia aiza ny misy ny fahafatesana? Ary noho izany dia nomeny antsika ny zavatra rehetra. Ankehitriny dia manana n'ilay antoko ny lovantsika isika mba eno tsara ankehitriny. Ary tsy hitory eo amin'izany loha hevitra izany asaingy tao tsara ho ahy fotsiny ilay izy izao ankehitriny izao hitanareo. Izany manana n'ilay antoko izany isika, satria indray andro dia nandeha tao anatin'ny fahotany isika ary rehefa avy natao batisa tamin'ny anarany sy nitsangana niaraka tamin'ny tao amin'ny fitsanganana dia nentina nivoaka avy tao amin'ny fahotany isika tsy te hiverina intsony mihitsy indray. Hitanareo, natsangana niala tamin'ny fahotany isika miaraka amin'ny mpirofo izay hananantsika. Amin'ny ampahany dia ao amin'ny fitsanganana afaka amin'ny fahafatesana rehetra isika. Hitanareo, raha afaka mitsangana miala amin'ny fahotana isika amin'ny finoana azy, ary eo ny fahotana dia iza ny te hiverina keo amin'ilay dabany jordira indray. Hitanareo, efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika. Hitanareo, ary izany ilay antoko, amen, izany ilay antoko ny fitsanganana manontolo, ny fahafatesana rehetra ara-batana sy ara-panahy. Efa nandresy ny fahafatesana ara-panahy isika satria efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ary tahaka ny Elia izay nandeha nankeo Jordana indray andro ary nikapoka azy niaraka tamin'ny Elisa ka nisaraka izany dia niempita izy, niverina niaraka tamin'ny anjara roa izy. Ary rehefa mikapoka ny Jordana isika miaraka amin'i Kristy dia manana anjara ray, fa rehefa miverina isika dia tonga miaraka amin'ny anjara roa, manana fiainana mandrakizay isika, fitsanganana miala amin'ny fahotana ankehitriny, ao amin'ny fahamarinana miaraka amin'ny fanahy masina. Ary eo amin'ilay fiverenana avy eo miaraka amin'i Kristy dia sady miverina miaraka amin'ny fitsanganana ara-batana isika no efa manana ny fitsanganana ara-panahy, manana mpahandroana izany isika. Tandindona ray an'i Kristy sy ilay fiangonana foana, Elisa sy Elia. Oh, tsy te hanompoka eo amin'izany aho, oadray, 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 tsy ho tonga eo amin'ity afatra adiny eny eto ity mihitsy isika. Eny oadray, misy eny eo amin'ilay taolana rahalahy Neville, mbola mikika an'izany foana. Oh, tsy fady ve nareo? Hitanareo, isika tsy manana, tsy manelingelina intsony izany, tsinotsinona ny fahafatesana. Azo tsika izy, antsika izy, tsy afaka mifehy ahy izy, izany no mifehy azy. Ahoana? Amin'ny alalany izay nanao ao mpandresy iray satria efa nandresin'ny fahafatesana. Ahoana nanaovako an'izany? Tamin'ny finoana azy. Hitanareo, ny fahafatesana dia ao anatin'ny fahotana, tsy finoana, tsy tsipino ray a, mpino ray a, nitsangana ny ala tamin'io zavatra io a, natsangana. Izany ilay antoko ny fitsanganako manontolo rehetra ara-batana, ara-panahy, ny zavatra rehetra. Eny tompoko, azonareo ve ilay izy? Noho izany isika dia tena manao ny fahafatesana eo ambanin'ny fifehezantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nandresin'ny fahafatesana, ny elo, ny fasana, ny aretina, ny alahelo, ny zavatra hafa rehetra nandresy teo amin'ny rehetra. Ary ankehitriny dia mitsangana miaraka amintsika, mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra fiteny ara-panahy ao amin'i Kristy Jesosy miaraka amin'ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongontsika. Na den fitsanganana rabatana aza de eo ambanin'ny tombontsika satria ao amin'ny Kristy isika. Azonareo ve le izy? Raha azonareo de atsangana ny tananareo. Amena tsara zany, raha mbola azonareo foana le izy de mahafinaritra zany. Hitanareo? Aza mamela, manoiza miazona an'izany ao an-tsainareo fotsiny ankehitriny. Hitanareo? Efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainany isika. Arabatana, ara-panahy, amin'ny fomba rehetra ary ny zavatra rehetra sy ireo zavatra rehetra dia antsika ankehitriny. Nahoana ilay izao tontolo izao eto ivelany eto dia milaza fa adary sika kanefa ny tany manontolo dia antsika. Ahoana no andivanareo azy? Rehefa araka ny lazaiko, i Abrahama, hitanareo tao amin'ilay tany nampanantenaina izy, Andriamanitra no nanome azy an'izany. Nalain'ilay ojolam-boto mpandika lalana vitsivitsy lota, nentiny, zanadralana izy. Eny ary, ny zavatra rehetra tao amin'io tany io dia any Abrahama. Noho izany, tsy mpiady ray izy, tsy niady mihitsy izy, tsy nanana mpiady izy niaraka taminy, nanana mpanompo vitsivitsy izy. Saingy rehefa hitany fa nisy zavatra, nidevory tonga ka nandroba ny zavatra izay teny fikasana ray ho azy, dia nampitao an'ireo mpanompony izy ary nitondra fitaovam-piadiana iray ny tena. Tsy fantany hoe ahoana no andresena ny fikambanam-panjaka manontolo io. Mpanompo eran-tanana fotsiny saingy Andriamanitra ny teny taminy hoe ahoana no anaovana azy. Nisarahany tenany ka namono an'ireo mpanjaka ary niverina nandresy. Nahoana napetra ny teo ambonin'ny teny fikasan'Andriamanitra ny finoany hoe ny zavatra rehetra tao amin'io tany io dia azy ary lota dia ampahan'izany mariny zany ampahan'ilay tany. Oadray ary teo ny nionany tamin'ny Melkizedeka rehefa tapitra ilay ady. Afaka mahita ny Abrahama tonga eny amin'ny lalana fotsiny ve nareo? Tsy fantany hoe mpiady ray izy fa tamin'io fotoana io no nahafantarany fa zany izy. Eny tompoko, ary niona tamin'ilay anankiray izay nanome ny teny fikasana izy, Melkizedeka.
Let's read out of the book of Amos. I'm going to speak this morning, not...
Ankehitriny dia andao sika maky avao amin'ny bokyny Amosy. Iresaka azo marain' izao tsy adiny enina na izany aza. Manantena fa tsy izany. Hitanareo, eo amin'ny lohahevitra iray hoe ny lalan'ny mpaminany marina iray. Ary raha hariva raha sitraky ny tompo dia iresaka eo amin'ny mamela ny fanirena ivoaka. Ary noho izany raha sitraky ny tompo. Ankehitriny, za be fantatra ompitsikera ray saingy za tsy mpanao tsikera zavatra zay ratsy fotsiny ihany. Fa iza isika de tokony hitsikera ny ratsy. Ankehitriny, raha andefa mifandraisam-peonareo ankehitriny ao amin'ny efitra, nahoana mety tsara. Tea maky avy ao amin'ny Amosa ankehitriny ny toko fahatelo na ny eny. Ny toko fahatelon'ny Amosa ampahandray amin'izany fotsiny. Amosa toko fahatelo. Eno izao teny izao izay notenenin'ny tompo manohitra anareo ory zanak'Israely, manohitra ny fianakaviana manontolo izay nentiko niakatra avy tany amin'ny tanin'ny Egipta, manao hoe: ianao rery ihany ny fantatro tamin'ireo fianakaviana rehetra eto tany. Noho izany dia ho saziko ianareo noho ny elokareo. Afaka hiaraka andeha ve ny roa raha tsy mifanaiky izy ireo?
Will a lion roar in the forest when he hath no prey?
Herinany anaty ala ve ny liona raha tsy mahita toy izy? Manerina ao an-davany ve ny liona tanora raha tsy nahazo ninoninona izy? Mety ho latsaka ao anatin'ny lavaky ny fandrika etỳ tany ve ny vorona raha tsy misy tady vavarana ho azy? Hikatona ve ny fandrika eto tany raha tsy mahazo ninoninona?
Shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid?
Ho tsofina ao an-tanàna ve ny trompetra ka tsy atahotra ny vahoaka? Hisoloza ve ao an-tanàna raha tsy ny tompony nanao an'izany? Azo antoka tokoa fa ny tompo dia tsy hanao ninoninona raha tsy manambara ny tsiambarateliny amin'ireo mpaminany mpanompony.
The lion has roared. Who will not fear?
Ny liona no mierina ka iza ny tsy atahotra? Ny tompo Andriamanitra no niteny ka iza ny tsy aminany?
His eyes must have got narrow as he stood that morning on the hill just beyond the city of Samaria. I can see his
tsy maintsy lasa tery ireo masony raha nitsangana teo amin'ny havoana eo ampitan'ny tanàna ny Samaria izy tamin'io maraina io. To hitako ireo tanany mafy raha nietsika nanerana ny volombavany fotsiny izany. Namiratra ilay masoandro mamay. tsy namiratra loatra hojereny izy. Samihafa toy ny ahoana amin'ireo evanjelista moderna amin'izao andro izao.
Shaggy looking beard. And look down on
roof, roof to ne kanzu. Volombava misaritaka. Ary nijery teo amin'ny tanàna ny Samaria io. Niatery ny masony raha nijery izy. Tsy nisy betsaka ho jerenany aminy, saingy izy ny nanana ny hoiny tompo hoe ho an'io firenena io.
A lot different for this oncoming campaign that the Lord had sent him to Samaria for than what our modern
zany dia angamba samihafa betsaka ho an'io asam-panompoana ho avy io izay nanyrahany tompo azy akany Samaria noho izay na izy an'ireo evanjelista moderna antsika. Tsy nampitaovina ho an'ny fifoazana ray tahaka an'izany izy arak'izay verintsika fa na izy azy amin'izao andro izao. Fa tsarovy, tsy evanjelista moderna ray izy, mpaminany ray izy. Tsy nahoany mikasika ny fitaovana moderna, nanana ny hoiny tompo hoe izy. Tsy nahoany hoe toy ny ahoany izy, sy hoe lamody firy ny tafiny, raha voabango tsara amin'ny volony, na raha nisy olona ray nijery azy na tsy, nanana ny teniny tompo izy. Zany ny tanjony feno mitondra ny oteniny tompo io.
Who was this fella? Yep. It was Amos the prophet.
Izy io lehilahy io? Eny, Amosa zany, lay mpaminany. Isambatan'olona ray enjana saingy fantany izay nijoroany. Fantany izay nataony. Mpaminany ny teny marina iray izy.
And the reason he had come to this city.
Ary zany no antony nahatongavany teo amin'io tanàna io dia satria tonga teo aminy ny teny. Ary rehefa tonga eo amin'ny mpanompo marina iray ny teniny tompo dia tsy maintsy mandeha izy, tsy mampaniny ireo zava-misy na tsy mampaniny ireo fahasarotana, tsy maintsy mandeha izy na ahoana na ahoana. Na ny omany izy, na matsapataka an'izany izy, na tiany izany, na inona koa tsy maintsy mandeha izy na ahoana na ahoana. Zany no Andriamanitra miteny ka tsy maintsy mitondra ny hoavatra io izy, satria izany dia tsy mandeha ho an'ny fahadalàna mihitsy izy, tsy mandeha ho an'ny vola mihitsy izy, tsy mandeha ho an'ny laza mihitsy izy, mandeha fotsiny amin'ny anaran'ny tompo izy ho an'ny zavatra anankiray. Izy dia manana asa iray ary ny rahany tompo izy. Ary izy ny tenin'Andriamanitra satria izy no mitondra ny teniny tompo. Zany ny mpaminanyny tompo marina iray. Laha teniko dia ny lana ny mpaminanin'Andriamanitra marina iray.
This great fearless man of God prophesied in the days of Jerome the second.
Ity lehilahin'Andriamanitra malaza tsy nanatahotra ity dia naminany tamin'ny andron'ny Jeroboama ilay faharoa. Manana ny ampahany tantarany aho voasoratra etony loko eto. Naminany nandritriny teo amin'ny 30 taona teo amin'ny asa pitoriana izy.
And Jerome was Jerome the second was just about as smart and able a man as Israel had had for some time.
Ary Jeroboama dia Jeroboama ilay faharoa dia saiky nanatsaina sy mahinitsy taka ny lehilahy izay efa nananany Israely nandritry ny fotoana vitsy. Izy dia lehilahy ray izay nitondra fanambinana ho an'ny Israely, nandroso tanteraka Israely, saingy izy ny zavatra tsy nety taminy, mpanompo sampy ray izy. Ary namaky kely an'ity andray andro ka somary ny hevitra fa izany dia tena mifanaraka tsara amin'izao andro izao. Tsy mampaninana manatsaina toy ny ahoana aza ny olona iray ary impiry no hafahany manao ary fahombiazana firy. Raha manalavitra n'Andriamanitra izy dia fahafahamboninahitra ray ho an'ilay firenena. Lavitra n'Andriamanitra sy ny teniny. Manontany ary raha tsy mifanaraka tsara amintsika zany amin'izao andro izao hoan'ny olona ray izay tia miseho eo amin'ny televiziona ka maneho hoe manatsaina toy ny ahoana izy ireo atodo firy no ananan'izy ireo, saingy manontany ary raha manana betsaka izy ireo andraisana ny hohony tompo hoe lehilahy ray manatsaina izy, mety tsara. Tao amin'ny toerana iray ny verin-dala ny Israely, ireo mpitory teniny, ireo mpisorony ary koa ny governemantany dia nandao tanteraka ny teniny tompo. Ankehitriny tsy nino an'izany izy ireo, nino izy ireo fa niaraka tamin'ny teniny tompo. Fa misy lalana izay toy ny mahitsy amin'ny olona, saingy ny farany dia lala ny fahafatesana.
What could a man believe that if they were wrong, a whole
nahoana no diso izy ireo, nahoana ny olona iray no afaka mino fa diso izy ireo, lehilahyny asa mpisoronana ray manontolo, mpitory teny sy mpisorona narivony ary mpanjaka sy governera ny rehetra izay milaza fa mpivavaka amin'andriamanitra, ary kanefa izy rehetra de diso.
Then they didn't need a king for prosperity. What they needed was a prophet.
Tamin'izay fotoana izay dia tsy nila mpanjaka iray ho an'ny fanambinana izy ireo. Ny nilaina izy ireo dia mpaminany iray satria ny teniny tompo na ny fandikana ny teniny tompo dia tonga amin'ny mpaminany marina iray. Matetika dia afaka mahita nareo hoe inona ny lalany amin'izay fotoana izay, lalana iray tena enjany izany. Nefa ireo mpisorona rehetra sy ireo mpitory teny rehetra ary ireo mahay momba an'Andriamanitra rehetra sy ilay governemanta izy tena ny dia manohitra azy, fa kanefa ny teniny tompo dia tonga amin'ny mpaminany ary izany rery ihany. Izy no manana ny teny marina, na dia nanana ny baiboly iray ihany izay nananan'izy ireo azy izy, fa ny teny dia nakeo aminy, Andriamanitra ny nanamarina fa izy no nanana ny teny. Nanana ny trano be lehibe indrindra izy ireo ary ireo rafitra ara-pivavahana sy ny sisa izay hany nanananaizy ireo, ireo alitara voahorona traizatraiza sy ireo karazany rehetra ny an'ireo zavatra, saingy mbola tany amin'nyray tapitrisa mai lavitra ny tenin'Andriamanitra foana izy ireo. Everiko ny tenako lay sary dia tena mifanaraka tsara mihitsy amin'izao andro izao raha namaky an'ity bokyny Amosy ity a. Tokony hamaky azy nareo rehefa mandeha mody. Ny governemanta rehetra mpisorona izy rehetraireo dia nandao ny tenin'Andriamanitra. Tiako fotsiny ny ambanky ampahany ray hafa ny soratra eto izay ananako mba hane hoe taizany nanaovan'izy ireo an'izany. Ankehitriny dia ianao sika maky ny toko faharoa ary ny andiny faefatra ray minitra fotsiny.
Thus saith the law, for three transgressions of Judah, and for four I will not turn away the punishment thereof.
Hoy ny tompo hoe, noho ny fahotana telo ny Joda ary efatra azy dia tsy ahemotro ny fanazaziana azy, satria nanamavo ny lalàn'ny tompo izy ireo, izany hoe ny teny nanamavo an'izany, kanefa dia nihevitra izy ireo fa nanana an'izany. Ary tsy nitandrina an'ireo didy ka nilaingany nanao azy ireo diso. Ankehitriny nanana ny teny izy ireo baiboly, saingy ireo nilainga izay nakamban'izy ireo tamin'izany no nanao azy ireo diso arak'izay nandehanan'ireo razany. Hitanareo ve le antony? Ankehitriny nanao fahadisoana izy ireo satria nametraka ny fandikany na fandika teniny manokana teo amin'ny teny, ary ny hevitra fa ny fanaraka tanteraka amin'izao andro izao izany, satria maro ny te hametraka ny hevi manokana eo amin'ny teny ka lasa ao anatin'ny loto ray isika. Teny mafiray toy ninona avy tamin'Andriamanitra ny nananan'ity mpaminanyity. Ankehitriny Amosa dia mpaminanin'Andriamanitra, mpaminany marina iray. Ny olona rehetra izay hany mamaky mikasika ny Amosa dia mahafantatra ny fahasahiny io lehilahin'Andriamanitra tsy manatahotra io. Izy dia noheverina ho anankiray amin'ireo mpaminany madinika satria tsy nijanona ela loatra izy, saingy nametraka n'ilay famaky teo amin'ny fototra ilay azo tokoa izy. Izy no anankiray amin'ireo mpaminany tsy manatahotra indrindra, ary tonga niaraka tamin'ny hositra izy, tonga niaraka tamin'ny hohony tompo hoe izy. Fantan'izay ny resansatry teo aminy nosotr'Andriamanitra mba hitondrana ny fandikana marina ny tenin'Andriamanitra teo amin'izy ireo. Amosa dia avy tany ambanivohitra ny anefitra nakao amin'ny tanàna ny famirapiratana. Tsy mbola tao mihitsy izy tany aloha, zazalany ny ambanivohitra izy tany anatin'ny anefitra lavitra tany. Raha mbola tany izy tao amin'ny vavaka dia niona tamin'ny Andriamanitra ka nyteny taminy amin'ny faratsipanany firenena mamirapiratra io izay ampahany, ary Samaria ny renivohitra iray tamin'ireo renivohitra tamin'io fotoana io sy tamin'ny nanjakan'i Jeroboama. Ary rehefa nitsangana teo izy tamin'io maraina io, teo atapon'ilay havoana, nandeha nanao an'ireo akanjo ny tranainy tsotra any ambany vohitra angamba vovoka sy fotaka ny teo amin'ny tongony, ary izay natoriany tao amin'io fitafiana tranainy rovidrovitra io isan'alina. Ary tsy fantatro tsy nanana fatsona fandrony izy ireo tamin'ireo andro ireo. Mety efa andro vitsivitso nefa lasa hatramin'ny nandrony, saingy tsy nandratra ny tao anatin'ilay lehilahy zany. Be loatra amin'izao andro izao no apetraka ao amin'ilay ivelany fa tsy ampy ao amin'ilay anatiny. Variana loatra sika mikasika ny hoe raha mandro isan'andro sika ary voabango tsara ny volontsika ary ny akanjontsika miova sy ny sisa, nefa avy eo dia mamela n'ilay ao anaty andeha amin'ny fomba rehetra. Mitafy an'ilay fitafiam-pahotana tranainy ray ihany, manamaimbo ny fanahy amin'ireo fanekem-pinoana sy dogma, nefa tsy mizahany izany mihitsy ka manasan'izany eo amin'ny teniny ranony fampisarana miala amin'ireo zavatra izao tontolo izao. Raha nitsangana izy tamin'io maraina io, nijery teo ambonin'iray avoana anio tanàna mamirapiratra io, feno an'ireo zavatra môderna izay tsy mbola nanofisany mihitsy hoe nisy ny karazany zavatra tahaka an'izany. Tao amin'ny ahavo ny Israely, tao anatin'ny fifanekena ray niaraka tamin'ireo firenena rehetra nanodidina azy izy, tena namirapiratra ireo vehivavy dia niakanjo tena raitra sy ireo lehilahy, ary mpitifafinaretana izy ireo, manao azakazaka sy ireo olympika sy ny zavatra rehetra izay niseho. Tsy mahagaga raha ny ateriny masony, tsy tamin'ny famirapiratan'ilay tanàna tahaka ny ataon'ny mpizahatany sasany tonga ao New York na ao Los Angeles mba hitan'ireo vehivavy mitafitapaka, ireo lehilahy manao adalàna sy ilay fahotana. Ny sasany tamin'ireo sakaizako andro vitsy lasa izay dia tonga avy tamin'ny difanjoloana ray eo ambanin'ny kôlejy biblika, ny kôlejy biblika lehibe ray malaza. Ary teo nandry teo amin'ny lalana, tao anatin'ireo bozaka dia nisy tovavy mitafitapaka sy tovolahy angamba mpianatra avy amin'ilay kôlejy, nisotro sy nanao adalàna mahatsiravina. Ankehitriny ny fahadalàna tahaka an'izany no manitikitika ny filendalendan'ny amerikanina maro izay miantso ny tenany ho kristianina. Rehefa mijereny Los Angeles izy ireo, na nandinika azy ireo teny ambonin'ny fiaramanidina rehefa tonga tao Los Angeles, izay tsy teo mihitsy izy ireo tany aloha, na tany Hollywood na tany Florida miaraka amin'ireo fahazavana neo eo ambonin'ireo azo palma, ary nasian'izy ireo vovonjavatra vaovao ny orony ary amboariny ilay loko tare. Izy ireo dia nihevitra fa izany ny zavatra mamirapiratra indrindra izay hanitan'izy ireo, ary mahita n'ilay tsara banko sy miakanjo mandeha ny amin'ny lalambe dia te ivoaka eo izy ireo ka ijereo tery toy ny ahoana no hafahan'izy ireo manao ny akanjony, ary midoladola mandroso sy miverina eo amin'ny lalambe. Fa mihevitra izy ireo fa izany ny zavatra ray mahafinaritra. Saingy ireo maso vahosotr'Andriamanitra ny tipo aminanyity dia tsy tery noho ny famirapiratana tahaka an'ireo mpizahatany sasany, fa noho ny fahalova ny fitondratena ny vahoaka ray izay nantsony mba hotahian'Andriamanitra. Tsy nijereny ilay famirapiratana ny masony, tsy tery noho ny famirapiratana izy ireo, izany dia noho ny tsy fahamaotinana sy ny fahalovany vahoaka izay efa natsona mba holay nofidian'Andriamanitra, nefa nihetsika tamin'ny fanao ray tahaka an'izany. tsy mahagaga hoy izy hoe mierina ny liona ka iza ny tsy atahotra, andriamanitra no miteny ka iza ny tsy aminany. Hitany ilay fahalovana, ilay fiemorana, zany no jerena. Tamin'izany no nahitany an'io rehetra io. Tsy nanintona azy zany, nankarary azy tao amin'ny fanahiny zany. Nahoana mpaminany ray izy. Fantany izay nampanantenan'andriamanitra ho tahiana, ary inona ny fitahiana, ary ahoana ny hoetsehan'ny olona miaraka amin'ilay fitahiana. Ary ny devoly dia namandika tamin'ny androny avy tamin'ny hoe inona ny tena fitahiana ray ho amin'ny ny fiemorana ara-pitondratena. Fitahiana ray anitikitika ny maso sy ny filendalenda ny vahoaka tsy niova fo ho amin'ny sitrapo sy ny lalan'andriamanitra ary ny fomba fiainan'andriamanitra. Ary raha tandidona toy ny ahoana ilay izy amin'izao andro izao? Ahoana no hahafahan'ireo mpitory teny mitsangana eo amin'ny pilipitra ary mijery ny fahotana sy ny fahalovany ity izao tontolo izao ity, ary mahita ny olona izay manao sy mihetsika tahaka ny ataon'izy ireo, nefa avy eo dia mitsodrano azy ireo fotsiny satria mambirany fiangonana izy ireo na nara-piangonana ray. Mihoatra noho izay mety ho azon'ny fanahiko izany. Rehefa miteny andriamanitra de maminany, raha mandona tena mpaminanyn'andriamanitra ray ny fanahin'andriamanitra de hiantsoantso miaraka miteny izy. Tsy te ho pitsikera saingy iza no afaka hiazona ny filaminana? Iza no afaka hitsangana mba hijery eo amin'ny karazan-javatra ray tahaka an'izany ary milaza fa mpanompon'i Kristy ray nefa tsy miantso mafy an'izany? Tsy ahoako izay olazai ny anara-piangonana ray na izay olazai ny fiangonana ray. Izany miantony tsika mbanako amin'izy ireny, andaka anareo ivoaka izy ireo ilay zavatra voalohany, fa ny tenin'andriamanitra ny tonga aloha. Raha hiraka ray nareo dia tsy maintsy manana zavatra olazaina. Raha milaza zavatra ray mifanohitra amin'ity teny ity nareo dia tsy hiraka ray avy amin'andriamanitra, hiraka ray amin'ny fanekena avy amin'ny anara-piangonana ray nareo na fotokevitra ray, fa ny hiraka andriamanitra ray dia manana ny tenin'andriamanitra. Ary ny sakaizantsika zao marain' izao raha mijery azy sika dia nanana ny tenin'andriamanitra izy satria mpaminanyny tompo marina iray izy. Ankehitriny ny hevitra izy ireo fa izy ireo nanana ny fandikanan' izany, ary nieritreritra hoe eny azo antoka jereo izay ataonay. Ankehitriny ny zavatra amin'ilay izy dia mahita azy mitsangana eo atapon'ilay avony sika izao marain' izao, mijery manerana n'ilay tanàna, manozongozona ny lohany, mijery ny maso ny miatery, maka ny tanan'akanjony ary mamafany atsemboana eo amin'ny tarehiny sy ny vovoka. Masoandro mamay mamiratra no eo ambonin'ny losolany, ny volombavany miantona midina, mikosoka n'izany amin'ny tanana izy. Tsy nahita fa mirapiratana izy, nahita fahotana izy. Tsy nahafaly azy zany, nankarary azy zany. Nahoana izyny tsy nanao hoe za israelita ray jereo hoe nambinina toy ny ahoana ny fireneko? Ahoana ny nahafahany lazan'izany? Nefa izy mpaminanin'andriamanitra marina ray ary mahafantatra andireo valiny sy hoe ho lasa inona io karazan-javatra io. Ndao sika metraka azy eo ambonin'ny avoana ray androany ka mela azy hijery. Avelao izy hijery ao Jeffersonville, andreo olona izay miantso ny tenany kristianina. Avelao izy hijery naiza naiza ato Amerika, andreo olona izay miantso ny tenany kristianina. Hiaterindray ireo maso ny voahositr'Andriamanitra. Ny tanany hivokona ao anatin'ny volombavany. Nahoana tsy mahita ny famirapiratana sy ny fanambinana izay hitany izao tontolo izao izy? Hitany ny fanalavirana an'Andriamanitra, hita ny fiemorana ara-pitondratenan'ny olona, hita ny fiverenan-dalan'ilay firenena, hita ny fahalovana atao amin'ilay fiangonana. Ahoana no hahafahany anao nininona fa tsy ny manatery masony ary maniry mafy miditra ao anatiny eo mba hahafahany mandrovotra azy ho potipotika? Ahoana moa raha eveka ray niona taminy teo ambony teo ka nanao hoe ankehitriny ianao ve ny mpaminany tompo? Ankehitriny ho teneninay aminao izay azonao lazaina sy tsy azonao lazaina? Ny hevitra venareo fa ny haino izy? Ahoana mora hoy izy ireo hoe avinika ambana amin'ny rafim-pandaminanay ankehitriny dia anampy ianao izay ao amin'ny asam-pitorianao? Ny hevitra venareo fa ny haino izy? Tsia, tsy afaka mieritreritra zany avy amin'ny lehilahy ray tahaka an'io. Tsia,
he didn't have to have their cooperation.
Ny ran'Andriamanitra izy tsy nila azo ny fiaraha-miasan'izy ireo izy. Nanana ny tenin'Andriamanitra izy, ny ositr'Andriamanitra, ny fotoana voatendrin'Andriamanitra. Tonga tamin'ny hoiny tompo hoe izy. Izany ny mpaminany marina. Tahaka an'izany no anaovany dia. Manao dia tsy miaraka amin'inoninona fa tsy ny hoiny tompo hoe izy.
This self-styled, high-educated
Io tanàna mamirapiratra Samaria io ve? Io Israely matikambina ampianarina avo io ve? Ireo mpitory teny sy mpisorona voadio tsara reo ve de andray an'io lehilahy kely tsy fantatra io? Angamba tena nahatra ny gramerany avy amin'ny fanakaviana mahantra ray tany anefitra. Nandao mitrano, natsoan'Andriamanitra, nandeha nankany an'efitra mba hianatra an'Andriamanitra sy ny teny miary lasa mpaminany iray. Ny tompony nanao azy ho teraka tahaka an'izany. Ireo mpaminany dia teraka hiraka ray ho an'ilay taona izay Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahalalana mialoha no mahafantatra n'ilay taona sy manao solotena ny antsoantso mafy ny fahotana. Afaka nandray azy ve io tanàna mamirapiratra io? Mihevitra ve nareo fa ny raharaha an'izay no lazainy ireo vehivavy ireo? Mihevitra ve nareo fa ho niaino azy ireo mpisoron'ireo? Nahoana tsia tompoko? Tsy nanana taratasy fanorana izy niaraka taminy avy tamin'ny rafi-pandaminana ray. Tsy afaka nilaza izy hoe ireo fariseo no naniraka. Tsy afaka nilaza koa izy fa ireo saduseo no naniraka azy.
He didn't carry any credentials. He didn't have any fellowship card from any group of people.
Tsy nitondra taratasy fanendrena izy. Tsy nanana karam-piombonana avy tamin'ny vondron'olona izy. Tsy nanana mpiaino lalana izy anomana ny asa pitoriany. Tsy nisy tamin'ireo fariseo rehetra ireo nanana fivoriam-piraisana sy ny sakafo maraina ny mpitory teny sy nanao ny zavatra rehetra miaraka mba hanomana ny asa pitoriany ary eo ampahafantarana fa ho avy izy. Tsy fantatra izy ho azy ireo. Tsy nanana karam-piombonana izy. Tsy nanana taratasy fanendrehana izy. Tsy nanana taratasy fanorahana avy amin'ny olona izy. Saingy nanana ny hoy ny tompo hoe izy. Izany ny lalan'ny mpaminany marina. Nanana ny hoy ny tompo hoe izy. Raha nanana ny hoy ny tompo hoe izy dia tena samy hafa lavitra amin'ireo mpilanina nataon'olona eto izany. Izay ihany ny lainy. Raha tonga amin'ity lalanity izy dia tonga amin'ny anaran'ny fiangonana ray. Raha tonga amin'ity lalanity izy dia tonga amin'ny anaran'ny tompo. Noho izany ny mpaminany marina ray dia tonga avy amin'ny lalan'ny anaran'ny tompo isan'andro. Isan'andro dia tonga amin'ny anaran'ny tompo izy. Ankehitriny tsy afaka nampiseho karam-piombonana izy saingy izy nanana ny tenin'Andriamanitra izy ary izany ny ran'Andriamanitra nankany amin'ny olona. Ankehitriny dia ny olona no nanao rafi-pandaminana ho an'ny tenany. Nanana an'ireo vondrona sekta samihafa izy ireo ary izany no nataon'ny olona fa tsy nanana an'izany Amosa. Nanana ny hoy ny tompo hoe fotsiny izy. Izany no nananany. Azoko eritreretiny ireo mpisorona tamin'ny maraina ray, nanana kely ray tamin'ny sabata maraina, nanana vavaka kely ray sisisa, fitopanolorana kely ray de niverina. Ary niresaka zavatra vitsivitsy mikasika ny Mosesy malaza izay velona indray andro, ary olon-kafa ray malaza izay velona indray andro, fa efa lasa ny andro izany ankehitriny. Nareo vahoaka dia mahafantatra ny filohantsika vaovao, ny governementantsika vaovao zay rehetra nanantsika. Ary niresaka teo amin'ny zavatra vitsivitsy tahaka an'izany ary nandeha nody. Fa indro tonga ny lehilahy ray izay tsy ny raharahany izany. Tonga niaraka tamin'ny hoy ny tompo hoe izy. Hitanareo, izany ny lalan'ny mpaminany. Tsy nanana fiaraha-miasa. Nahafantatra an'izay nanatrika azy. Nahafantatra fa ny zavatra rehetra dia hanohitra azy. Mahafantatra fa handà azy izy ireo. Ho lavin'izy ireo izy saingy tonga tamin'ny anaran'ny tompo izy. Jesosy tena hahafantatra fa kalvariny nanatrika azy saingy tonga tamin'ny anaran'ny tompo izy. Hitanareo, izany ny lalan'ny mpaminany marina. Nanana ny tenin'ny tompo an'ilay firenena izy saingy vahiny ho an'ireo olona ireo ny tenin'ny tompo marina. Kanefa nihevitra izy ireo fa nanana azy mana tena fa miditra lalina izao.
That they were so pious and religious
Ny hevitra izy ireo fa nanam-pinoana sy ny vavaka ka zavatra vahiny ray ho azy ireo ilay tena tenin'andriamanitra. Tahaka an'izany ilay izy amin'izao andro izao, zavatra vahiny ray ho an'ny maro amin'ireo olona pantekotista ny tenin'andriamanitra marina tonga voaseho. Lay tena fandikanany teny, ireo tena lozy sy ozona, ireo tena fitahian'Andriamanitra dia zavatra vahiny ray ho an'ny olona maro izay miantso ny tena no fahamasinana, ireo mambra-piangonana kristianina. Vahiny ray ho azy ireo zany, tsy fantatra izy ireo zany. Lazao amin'izy ireo zany, tsy mbola nandre zavatra tahaka an'izany mihitsy. Ary kanefa mitombo sy ambinin'ireo rafim-pandaminan'izy ireo, lasa mambra miagoavana sy miagoavana isan'andro ary rafim-pandaminana maro no miampy isan-taona.
They thought that anything that come to them had to come out of those sectarian groups.
Ny hevitra izy ireo fa ny zavatra rehetra tonga teo amin'izy ireo dia tsy maintsy avy amin'ireo vondrona sekta ireo. Tsy andray azy tokoa izy ireo, tsy andray azy koa izy ireo amin'izao andro izao.
They had long forgot that God was able to be.
Adinin'izy ireo hatramin'ny ela fa Andriamanitra dia mahay manangana mpaminanin'Andriamanitra marina avy amin'nyreto vato reto. Mahay Andriamanitra avy amin'ireo lehilahy niala tany. Izy dia mahay manangana avy amin'nyreto vato reto lehilahy izay anoana ny teniny sy aminany amin'ny anarany ny fahamarinana. Mametraka amin'ny famaky eo ampotitry ny azo. Aoka hilatsaka ireo silakazo, tsy ahoaka na manana fiaraha-miasa izy na tsy misy fiaraha-miasa, fa izany ny lalan'ny mpaminany marina.
Some people think he's got it easy. They don't know what they speak of.
Ny olona sasany dia mihevitra fa mora nanaovany an'ilay izy. Tsy fantatra izy ireo izay resahany. Tsy nentina tao an-tanàna tamin'ny alalan'ny kalesy iray izy mipetraka eo ambonin'ny soavaly tsara, misy lamboridy hangoka mitsangana eo ireo mpisorona be miaraka amin'ireo zavatra goavana avy eo amin'ny lohany, miondrika aminy hoe tonga ny dokotera ranona sy ranona mendrika azy. Ho fanamboamboarana ara rafim-pandaminana iray izany. Tahaka ny nahatongavan'ilay mpanjakan'izy rehetra, tonga izy toy ny tonga tao amin'ny fihinanam-bilona iray tao anatin'ny tranombiby, tranon'omby vavy. Tsy tonga tamin'ny retirety sy ny voninahitra mihitsy fa tonga tao amin'ny fanetretena ny zazakely iray teraka tao anatin'ny tranombiby izy. Amosa dia tsy tonga ny tenin'ny tompo satria izy ny tenin'ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra rehetra dia tsy ilay olona izany, Andriamanitra izany. Hoy Jesosy hoe tsy izany manao an'ireo asa. Hoy izy ireo hoe olona iray ianao manao ny tenanao Andriamanitra. Hoy izy hoe noho izany raha tsy manao an'ireo asan'Andriamanitra dia aza mino ahy. Fa raha miresaka ny amin'ny tenan'ireo asa dia mino an'ireo asa raha tsy te hino anareo. Amosa ny tenin'Andriamanitra izay nandeha teny an-dalana. Nihiditra izy ny vatam-batana, tsy tao anatin'ireo lamodin'izao tontolo izao, tonga tamin'ny herin'ny fanahy izy. Tahaka an'izany mahatongava ny tenin'Andriamanitra. Tsy amin'ny fanekem-pinoana ara-rafim-pandaminana, tsy amin'ny zavatra iray sarim-bavy eo amin'ny pilipitra, fa tonga amin'ny herin'ny fanahy izany mba haneho an'Andriamanitra amin'ilay firenena sy amin'ireo olona. Fa samihafana ray izany, samihafa betsaka toy ny ahoana. Ankehitriny io fahalalana io efa adino elabe hoe Andriamanitra dia mahay manangana mpaminany marina avy amin'ireo vato. Izy ireo dia tsy nanana ny rafim-pandaminan'izy ireo dia tsy tokony hanangana mpaminany marina iray satria tsy afaka mananao an'izany angamba ilay izy. Satria raha izany dia ho mpaminany anankiray ara rafim-pandaminana izany. Fa Andriamanitra ny manangana, Andriamanitra ny maka izay tiany alaina, maka tsinotsinona izy mazana mba hanao ny asany. Izany maneho fa Andriamanitra izany. Raha ny botsimbotsina tanteraka ny lehilahy iray ka mihevitra fa zavatra raha izy amin'izay fotoana izay dia tsy afaka mampiasa azy Andriamanitra satria misy be loatra avy amin'ny tenany. Izany ny olana amin'ny fiangonana kristianina amin'izao andro izao. Mihevitra izy ireo fa mahafantajavatra. Hoy ny Baiboly hoe rehefa mihevitra ny olona iray fa mahafantajavatra dia tsy mahafantatra ninoninona izay tokony ho fantany izy.
The trouble today, we got so much self, so much hypocrisy.
Ny olana amin'izao andro izao dia manana n'izao betsaka isika, fetsarambela tsy betsaka, fianarana betsaka, fivavahana betsaka, nefa tsy mahafantatra ninoninona mikasika ny famonjen'ny tenin'Andriamanitra. Izany ilay ampahany mampalahelo amin'ilay izy. Eny, adinin'izy ireo fa Andriamanitra dia mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'nyreto vato reto na manangana mpaminany marin'ny teny. Tsy mila mivoaka vao amin'ny sekoly anankiray izy ireo. Andriamanitra no manome azy ireo ny fianarany. tsy mila manana diploma efatra ao amin'ny kolejy izy ireo, tsy mila manana ny bakalorea ny literaturany izy ireo sy ny diploma amin'ny dokoterany sy ny sisa. Tsy mila manana an'izany izy ireo, maka ny zavatra rehetra izay tiany alain'Andriamanitra ary mametraka ny teniny ao anatin'izany. Ahoana no anaovany an'izany? Izy no maneho an'izany sy manam-pirofo an'izany. Tsy afaka nilaza izy ireo hoe seminera inona no nivoahan'i Jesosy. Tsy nanana izy na iray aza. Avy tamin'ny sekolinina izy, tsy nanana izy na iray aza. Fa inona ny nananany? Nanana an'Andriamanitra izy ary izy no teny. Tsy afaka nanondro sekoly iray izy ireo. Ary Andriamanitra dia tsy nanangana lehilahy iray avy tamin'ny sekoly iray mihitsy. Mandehana manerana ny tantara ka tadiavy hoe taizany mba nananganany. Tsy manao izy. Maka zavatra iray avy any ankafany hoany izy zay tsy manana ninoninona. Tsy manana fanantenana ho an'izany. Avy eo izy dia mitondra an'izany ka mametraka ny teniny ao anatin'izany ary maneho ny tenany. Izany nataony eto ao amin'ny Amosa. Eny ary ankehitriny ny tenin'ny Amosa dia nohamarinin'Andriamanitra tamin'ilay andro tamin'ny andron'izy ireo manokana. Ny fa Andriamanitra dia nanamarina ny tenin'ny Amosa ho hoe izy no nanana ny teniny tompo. Ary raha ho tonga eo amintsika izy izao ankehitriny izao dia mihevitra ve nareo fa ny firenentsika na ny vahoakantsika dia andray lehilahy iray tahaka an'izany? Mihevitra ve nareo fa andray any Amosa ny batista, metodista, presbiteriana, reo pantekotista, reo katolika? Tsia tompoko, tsia, tsy andray tokoa izy. Ndao sika vetivety fotsiny hibata azy ka hitondra azy eto ray minitra fotsiny arahita raha andray izy ireo na tsy. Ndao jerentsika fotsiny raha izy ireo no na andray azy ireo fiangonantsika androany na tsy. Ny zavatra voalohany ataony dia tsy hifanaraka amin'ny rafi-pandaminana tsirairay izy satria mifanohitra amin'ny teny izany. Eny tompoko, anameloko an'ilay fanamboaramboarantsika manontolo izy. Marina izany ny fotom-pampianarana tsirairay, ny fanekem-pinoana tsirairay, ny anaram-piangonana tsirairay, anameloko an'ilay zavatra manontolo izy. Mieritreritra fotsiny atao hitako ny sasany amin'ireo presbitera pantekotista manao hoe nahoana voninahitra ho an'Andriamanitra raha izy nahoana tsy anana an'io lehilahy io ato amin'ny tanànanay izay. Ary inona no heverinareo fa ataon'ireo presbiteriana sy batista? Inona? Tsy mahay io, tsy mila zay atao faritray. Izy dia tsy misy afa-tsy masika ray, anao sy ny taratasy ray izy ireo ametrahana azy ao an-trano maizina raha vitan'izy ireo anala azy eo amin'ireo lalambe. Fa mihevitra ve nareo fa afaka hiazona azy ao? Tsia, tsy afaka mampiditra ny tenin'Andriamanitra ao anaty trano biby nareo. Tsia, tsia, hivoaka izy na ahoana na ahoana. Misokatra ireo fefitrano maizina indray alina rehefa niezaka nampiditra azy tao anatin'ny trano biby izy ireo. Nitra ny hazavana ray ary nanafaka azy hivoaka. Tsia, izy tsy hifanaraka amin'ny fanamboaramboarantsika tokoa izy. Eny ary, hanompoka anao inona izy? Mandrovitra an'izany. Nahoana mpanompon'Andriamanitra ray izy? Andeha avy hatrany any amin'ilay fototra izy ka hanompoka ny asa pitoriana, hiverina avy hatrany ary handrovitra ny fanekem-pinoana tsirairay iala ao amin'izany ka hiverina eo amin'ilay fototra. Inona ilay fototra? Eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Marina, ny lanitra sy ny tany holevina fa reo teniko tsy holevina. Noho izany dia handrovitra ny anaram-piangonana tsirairay izy, ny fanekem-pinoana tsirairay, ny fotom-pampianarana tsirairay iala amin'izany ary hanipy an'izany eny amoron-dalana, hanapoaka an'izany ao mandrakizay izy. Mihevitra ve nareo fa andray azy ireo pantekotista? Tsia tompoko. Ireo batista, ireo presbiteriana? Tsia tompoko. Ireo nazariana, mpivahiny fahamasinana? Ankahala azy izy ireo. Izany tokoa. Mihevitra ve nareo fa andehany izy ireo ary itsena azy ao anatin'ny fiara-mihaja raika hitondra azy ao an-tanàna? Hivavaka izy ireo mba hanaovany masoandro azy ho kila tanteraka eo. Ametraka fefira izy ireo hiazonazy ho any ivelan'ny tanàna. Nahoana mbola izy fivorian'ny mpitory teny maro manerana ny tanàna izay hanitanareo tamin'ny fiainanareo? Azony any ivelany ity tanàna ity io masika io. Saingy kanefa izy no nanana ny hoy ny tompo hoe hitanareo izany ny lalan'ny mpaminany marina ray. Ho amavony izy, izany tokoa. Andeha avy hatrany any amin'ilay fototra izy ho an'ny asa pitoriana. Tsy ily izy, tsy ilaza izy hoe ankehitriny tiako nareo metodista rehetra ho tonga ankehitriny kanampy ah, tiako nareo batista, tiako nareo olona rehetra manodidina eto, nareo pantekotista rehetra, miambonareo fa nareo ny vondrona faran'izay antsoin'Andriamanitra, tiako nareo rehetra nantona ary tiako nareo rehetra nohona ny asa pitoriana. Ahoana no naovanao batisa? Inona ny porofo voalohan'ny fanamasina? Reo fanontanian'ireo atsipy eo amin'ny tarehany izany. Ary rehefa miverina miaraka amin'ny fahamarinana ara-baiboly izy dia anda azy izy ireo. Saingy izany lalan'ny mpaminany marina ray anana an'izany rehetra izany atrehany izy. Hitanareo? zany tokoa tsy andray azy sika, tsy eto. Ny antsika tsy anana anankiray isika, tsy anana anankiray amin'ireo asa-panompony sika manerana ny firenentsika, tsy etokoa. Eny, tsy anana azy isika, tsy etompoko. Fa ho tonga izy ary hitondra ny fiangonana hiverina amin'ny teny, satria izany ny fototra. Ny olona rehetra izay mametraka fototra hafa rehetra dia fasika amin'nyletsy izany. Eo ambonin'ity fototry irery ihany no anorenan'Andriamanitra ny fiangonana, eo ambonin'ny fotom-pampianaran'ireo apôstôly. Araka nylazaiko indray andro, nisy olona nyresaka mikasika ny fandiovana ary nanome ohatra teo amin'ny maro tahaka ny Masina Francis Masimbavy Sesila ka nivavaka ho an'ny olona sasany izy ary nivoaka avy tao amin'ny fandiovana ka nanome an'izany fahefana izany. Fahefana tsy ara-tsoratra izany. Olona tsy manana fahefana izany. Ireo apôstôly no nanana ny fahefana ara-tsoratra, ary raha mifanohitra amin'izy ireo ilay izy dia laingy izany raha ny amiko. Tsy mino ny fandiovana saingy mino aho fa zao ankehitriny izao noho izy. Manadio ny fanahinareo manokana nareo. Fandiovana dia midika hoe manadio. Rehefa hitanareo fa manao zavatra ratsy nareo dia mivoa eo ka diovy ala aminareo izany amin'ny alalan'ny fiekena sy fitomanina sy fifadikanina ary fivavahana. Naneso ah mihitsy aza ny olona anankiray rehefa tonga teto ny tompo voatselakory izay ka nanome ah fahitana ray. Tiako foana ny ahitan'ny famatorana ny omena rany io. Nanontany foana hoe ahoana tokony androso tahaka an'izany a, fa izany ny tiako teo amin'ny fiainako rehetra. Avy eo dia manomboka min'ny fahadiana sy mivavaka. Hoy izy, ho aninona ny anaovanao an'izany? Hoy aho hoe tato dia nilaza izy fa tsy tsopo loatra. Tao ariny natongavany tamin'izay fotoan'izay dia te hanadio ny tenako a. Aza miandry mandra-pahafatinareo ka melapiretra ray ezaka hanadio anareo. Diovy ny fanahinareo. Fa hitanareo, nalain'izy ireo avy tao amin'ny teny manam-pahefana izany ka napetra ny teo an-tanany dogma iray nataon'olona mba hitondra ny vola ao amin'ny fiangonana, satria mijery ny zavatra izao tontolo izao izy ireo. Fiangonana izao tontolo izao, hery lehibe ao amin'izao tontolo izao, hery politika. Fa Andriamanitra dia mijery eo amin'ny teniny, ary ny teny rehetra izay mifanoatra amin'ny tenin'Andriamanitra dia diso. Raha ny amiko ilay izy dia ny teny na tsinotsinona. Eny tompoko. Eny tompoko. Andeha avetrany eo amin'ilay fototra izy, androvotra amin'ilay zavatra ho potipotika izy. Tsy maintsy androvotra izy, tsy afaka hanao ninoninona hafa izy raha teto Amosy androany. Tsy afaka hanao ninoninona hafa izy satria tsarovy mpaminanin'Andriamanitra marina iray izy izay ahatongavany teny. Tsy afaka hanao ninoninona hafahafa tsy ny miverina any amin'ny teny izy. Tsy mampaninona niangona nanodidina azy ireo pantekôtista rehetra tao amin'ny firenena nanao hoe Andriamatoa Amosa, mino anao mpaminany iray izay saingany ivelan'ny teny ianao, te anitsy ianao izay hijanona amin'ny teny izy. Tsy misy ninoninona hafa azony natao satria mpaminany iray izy. Tsy nila ny fiaraha-miasan'izy ireo izy, manana afatra ray omeny izy, ary izay rehetra nomeny ray ihany ho anatona, ary hitory ny teny izy, ary hitory an'izany tahaka na izy azy fotsiny ao anatin'ny baiboly, ka noho izany dia andaha azy sika. Mariny izany. Tsy mampanino na ho inona izany, ny tenin'Andriamanitra dia tonga amin'ireo mpaminany. Ny fandikan'izy ireo ny teny, ilay fandikana marina. Miala ny laharana foana Israely ka nandefa mpaminany iray ho azy ireo Andriamanitra niaraka tamin'ireo famantarana sy fahagagana mba handika ny teny io. Ary ahoana ny nahafantarany? Hoy izy hoe raha miteny io mpaminany io ka miseho ilay izy amin'izay fotoan'izay dia mariny izany. Izy no nanamarina an'ireo mpaminany no hoe marina izy ireo. Hoy Jesosy hoe izay mino any ireo asa izay ataoko no ataony koa, izany no hahafantaranareo. Zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Ary ahoana no hahafahan'izy ireo miambo mpaminanin'ny tompo iray nefa mandahan'ilay tena tenin'Andriamanitra mihitsy? Ahoana no hahafahan'ny olona iray manao batisa amin'ny anaran'ny iray zanaka ary fanahymasina ireo titiry ireo ary mandahan'ilay tena anaran'i Jesosy Kristy mihitsy nefa tsy misy soratra iray eo amin'ny Baiboly anohana ny fotokevitra izy ireo? Mety sarotiny sipitsikera saingy izao ny fotoana lasa tahaka an'izany. Izany ny fahamarinana. Ahoana no hahafahan'ny olona miambony tenan'ny kristianina amin'izao andro izao nefa miazakazaka mankany amin'ny zavatra rehetra eto? Ary ireo vehivavy miaraka mivolo tapaka sy manao sorta sy mifoka sigara sy miazakazaka mankany amin'ny fampisehoana sarimihetsika, karazana fampisehoana ratsiray ary manao adalàna? Teneno amiko hoe izany ve ny fanahy masina? Aza miteny amiko an'izany mihitsy. Nareo manao an'Andriamanitra rare eo amin'ny vavony nareo raha azo ataony zavatra takan'izany. Ia, azo kwantoka fa mahazo nareo. Miantso ny tena nareo takan'izany. Ahoana no afahanareo zavatra ray takan'izany? Amin'ny vony no afantarana azy ireo. Hanapoaka sy hanameloka ny vehivavy tsirairay manapa-bolo izy. Ahoana no afahany anao zavatra hafa? Mpamina ny ray izy ary zany ny teny ilaza izy hoe nareo Jezebela. Hoenjana amin'izy ireo izy. Nahoana mpamina ny ray izy? Tsy maintsy mijanona amin'ny teny izy. Mariny zany. Mihevitra ve nareo fa hijanona izy ireo? Tsy atompoko, ilaza izy ireo hoe fanatika ray zany. Ratsy takam-paoly fahiny mihitsy izy ao amin'ny Baiboly. Mpankahala vehivavy. Nareo andehana mpamitaka mody antsoina kristianina. Tsy mampaninana masina toy ny ahoana aza ny hoe zanareo iainana? Tsy misy idirany zany amin'io. Raha mbola mandany tenin'Andriamanitra foninareo ka tsy milahatra amin'izany de mpanotinareo, tsy mpino ray. Zany no lazainy. Izy tsy mametraka ny famaky eo amin'ny fototry ny hazo mihitsy izy. Tsy tsitsy ninoninona mihitsy izy. Mpaminany ray izy ary zany no lalan'ny mpaminany marina ray. Ijanona amin'io teny io izy, tsy mampaninana iza lay izy. Raha nyrenin'izy ireo manokany zany na ny dadany de tsy manao fahasamihafana. Nanao an'izany Jesosy. Tsy te hiantso akory mihitsy aza hoe reny ray. Tsy izany izy. Andriamanitra izy. Tsy manana reny ray Andriamanitra. Izy ireo de amin'izay fotoana izay de iza ny ray. Anapoka izy ary anameloka azy ireo. Anameloka ny anaram-piangonana tsirairay izy satria tsy misy ray amin'izy ireo niorina teo ambonin'ny teny. Tsy afaka mahita anankiray amin'izy ireo a. Ary vantany vao manao anaram-piangonana izy ireo de manohitra ny teny eo ny eo. Noho izany de ahoana no ahafahan'ny mpaminany ray hitahany izay hozonin'ny teny? Kanefa tsy te hanao an'izany izy, andratra ny rahalahiny, kanefa tsy maintsy hanao an'izany izy satria mpaminany ray. Ary izy ny solotenany tenin'Andriamanitra marina ka tsy miala amin'izany amin'ny fomba rehetra mihitsy. Didy anampy didy ary fitsipika anampy fitsipika. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ny lalan'ny mpaminany marina ray. Firy no manao hoe tompo maniry any anaovanao ao mpaminany ray? Tsy manao an'izany izy. Tsia, tsy manao an'izany izy. Hanameloka ny fihetsika tsy mendrika tsirairay an'ireo fiangonana izy. Ireo fetin'ny loto sy ireo zavatra izay ananan'izy ireo. Ireo fetim-piaratra, ireo lasopy sakafo hariva. Hanameloka ny tsirairay avy amin'ireo izy. Hanapoaka azy ireo akany amin'ny elo izay niavian'izy ireo izy. Mihevitra ve nareo fa andray azy? Tsia, tsy andray azy ny fiangonana amin'izao andro izao. Andray azy ve ny pantekotista? Eny, hiditra ao izy anao hoe nareo andiana Jezebela mitapa-bolo. Tsy fantatrareo ve ny dikany hoy ny tompo hoe? Mivoaka eo manao akanjo kely ray toy ny miraikitra amin'ny oditra. Tsy fantatrareo ve fa meloka amin'ny fijangajagana miaraka amin'ny lehilahin-jato isan'andro nareo? Zany no lazainy. Hoy ianareo hoe eny, io fanaotranainy io, io lehilahy antitra sola loha fotsy volo esory eo amin'io pitopitro io izy. Avy aloha izay ahitanareo komity mpitantan-draharaha diakona nao azy ivoaka eto. Eny, ianareo andehana pe tsara vela tsy mahantra. Marina. Avoaka ny Amosy zany. Avy eo de miantso ny tenanareo hoe zay no mikambana amin'ity vondrony ity zahay, mikambana amin'n'itsy vondrony itsy zahay. Nareo de avy amin'ny devoly rainareo satria izy no anankiray izay mandany teny. Manao hoe miteny tamin'ny teny tsy fantatra nefa avy eo ve de manapaka ny volonareo? Voninahitra ho an'Andriamanitra, aleloia. Nefa hoy ny Baiboly hoe le izy de tsy azo atao, zavatra tsy azo atao ho an'ny vehivavy ny vavaka miaraka amin'ny lohany tapaka takan'izany. Avy eo de miantso ny tenanareo kristiana. Mba menatry nareo. Mandady ladia eo amin'ny zonony ray anoany aoka ahitsy amin'Andriamanitra. Manao an'ireny akanjo fohy kely ratsy ireny de mivoaka eo an-tokotany ary manintsitra ny tenanareo nefa fantatrareo tsara mihitsy fa mijangajanga miaraka amin'ny lehilahy zato nareo isan'andro. Nilaza Jesosy no nitenin'izany hoe na iza mijery vehivavy ray mba hitsiriritra azy de efa nijangajanga tamin'ny sandy. Izy no anankiray izay mampiseho ny tenany ary nareo nanao an'izany tao amin'io. Nefa nareo matiny amin'ireo zavatra izao tontolo izao nareo. Nitsangana avy tamin'izany nareo araka nolazaiko tany amin'ny voalohany. Hodino amin'nykenatra ny lohanareo. Ny masonareo de mihatery amin'ny zavatra mahatsiravina takan'izany raha tokony hijery vehivavy mba hitsiriritra azy ireny. Nareo lehilahy izay manao zavatra takan'izany nefa miantso ny tenanareo kristianina. Zany no tenenny aminareo. miezaka mitondra ny reteniny aho zao marai zao ireo no ho teniny satria izy tsarofom-paminany marina ray izy tsy maintsy hijanona amin'io teny io izy manonona anireo teniny fotsiny aho zay ihany satria raha mitondra azy nareo dia izy ny teny noho izany iti ny teny izy tenany mety tsy manana an'ilay lehilahy ngamba fa manana ny teniny nareo satria izy no nanana ny teniny tompo ny fotom-pampianarana tsirairay nataon'olona dia namerika an'izany izy toy ny batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina atsipiny any amin'ny mandrakizay avetrany io zavatra io izy dia anameloka an'izany mba tsy hisin'ny fofona ray an'izany ho tavela eny tompoko firy nareo firy atao amin'ny fiangonana zao marain'izao no andray azy eo amin'izany noho izany izy ireo io andiana anaran'i jesosy io izy ireo dia anao hoe o andray azy zay eo amin'izany nefa amin'izay fotoana izay ny rafim-pandaminanareo anapoaka anareo avetrany ivoaka miaraka amin'izany izy mariny izany ireo vehivavinareo mitapa-bolo nefa nareo mandefitra amin'izany mariny izany ireo lehilahynareo ny fomba ataon'izy ireo sietsehany mariny izany maro ny olona manao hoe tsara ny ompaminany ray tsara ilay izy raha vonany anasitra ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao nareo ka hijanona miaraka amin'andriamanitra sy miaraka amin'ny teniny tsy atsy andray azy velively sika ireo anara-piangona antsika amin'izao andro izao tsy isy hidira antsika aminy
tokoa
eno izy manapoaka an'izany hoy izy hoe lay ten'andriamanitra mihitsy zay iambonareo fa inona izy no andravanareo inona no ataonareo mikasika an'izany lay ten'andriamanitra mihitsy zay inono ny pantekosta noho ireo tena ietsika tsy mendrika mihitsy sisisa zay ataon'izy ireo sy avelan'izy ireo atao io ten'andriamanitra io mihitsy no hitondra fitsarana eo amin'ireo anara-piangonana ireo mariny izany izany marina tokoa no lazainy amosa tamin'izy ireo oo izy ireo manana ny abrahama zay manana nyity manana ny lalàny zay manana mpisorony zay manana mpaminany zay o rahalahy niatery ny masony raha nijery azy ireo izy ka nanapoaka n'io teny io teo amin'izy ireo eny tompoko azo antoko tsy andray azy izy ireo tsya tompoko hoy izy hoe andrava azy ireo miaraka ny fotom-pampianaranareo nataon'olona izy ireo zany no teneny aminareo androany ilaza n'ilay ray antahaka nylazainy tamin'izany izy hoy izy hoe lay ten'andriamanitra mihitsy anorenanareo an'ireo fiangonana angambana andoa antapitrisan'ny dolara ireo tena toerana masina zay aorinareo ho an'ny jehovah mihitsy zay ambonareo fa tianareo io ten'andriamanitra io mihitsy ho andravanareo satria mandany teninanareo tahaka an'izany ko amin'izao andro izao lay ten'andriamanitra zay iambonin'ny amerika fa tompony mihitsy no hitondra fitsarana eo amin'ilay firenena ka andrava azy manatena fa miditra tena laliny izany ka tsy ho tafavoaka amin'izany nareo lay tena anankiray mihitsy zay ambonareo fa tianareo nefa miaraka amin'ireo dogma anareo manokana sy fiainana tsy mendrika ary mialoha izay hanananareo ao anatinareo lavitra ny tenin'andriamanitra no andrava anareo ndray androany izany no hoy ny tompo hoe tsy misy nininona hafa tavela ho azy ireo milahara miteny torio amin'izy ireo ny filazantsara manerana ny firenena teneno amin'izy ireo ny fahamarinana ireo mpitoroteny dia mifamady sy miantsoantso ary manao adalàna manameloka ny olona mandroaka anareo ireo rafim-pandaminana manifikifika ny lohany ireo vehivavika tsy hamelan'ny volony aniry ho aninonana iny anao ny akanjo ny tovy marina foana mihitsy isataona tahaka ny mandraraka rano ao an-damosiny ganagana ray fotsiny nefa miambo ve fa tian'andriamanitra nareo milaza izy hoy jesosy hoe nalainareo reo fombafomba anareo ka nanao ny didin'andriamanitra ho tsy nisy fiatraiky aninareo izany ny lalan'ny mpaminany marina ray hitanareo tsy lalana mory izany tsy izay eritreretin'ny olona izy azy izany tsambikina ambony sy ambany sy miantsoantso ny olona rehetra mikapokapoka anareo ao amin'ny soroka noho izany dia izany ny famantarana ray fa tsy mpaminany marina ray nareo izany no anankiray amin'ireo tena famantarana mihitsy fa tsy manana an'izay ny resahanareo nareo oviany izy ireo no mba nikapokapoka azy tao amin'ny lamosina raha tsy hoe nanana tombontsoray manokana inona hitotika izy ka nameloka azy ireo marina tsy afaka nikapokapoka anao mosa tao amin'ny lamosina izy ireo tsy afaka nikapokapoka ny alita ao amin'ny lamosina izy ireo tsy nahataty an'io karazan-javatra io izy tsy atompoko niteny tamin'izy ireo ny fahamarinan'andriamanitra izy ary raha tena lehibe ny lanitra ka hany no andehanantsika amin'izay fotoan'izay raha tsy afaka milahatra amin'ireo zavatra kely bitika isika dia ahoana ny ilaharantsika amin'ny fanahy any tsy maintsy milahatra amin'nyteny izany ny lalan'ny mpaminany marina na dia mandrovotra azy ho potipotika azy izany ny milaza an'izany a dia tsy maintsy mandrovotra firenena ray ho potipotika izy miaraka amin'izany mariny izany fa izany ilay lalana apoakany izany oa dray fantatrareo ve izay nolazainy tamin'izy ireo lay korotana raha mahamarika ianareo eto hoy izy hoe lay izy dia tsy ao anatin'ny governemanta anareo lay izy dia ao anatinareo Zany lazay dia ireo kolotanao anatin'ny fiangonana ny endriky ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra zany no niteraka an'ilay olana. Ny antony hipahritahan'ny kômunisma ao amin'ny firenena amin'izao andro izao zany de tsy noho ny kômunisma, zany de noho ny fiangonana, zany de noho ny
olona.
Amin'izao andro izao dia miantso ny tenany ho kristianina izy ireo, mihira tahaka ny anjely izy ireo, feo voahofana ary miteny amin'ny fahaiza mandaha teny toy ny hoe arkanjely izy ireo, nefa tsy mihinony tenin'Andriamanitra tahaka ny devoly. Marina izany, mihira tahaka ny arkanjely, miakanjo tahaka ny tsy fantatra hoe inona, nefa mandaha ny tenin'Andriamanitra. Lehilahy ray mpitory teny eo amin'ny pilipitra izay hitsangana eo ka antsoina hoe dokotera reverant, ary anontanio izy hoe ny baiboly ve nyresaka batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sa ray zanaka ary fanahymasina? Fa iome eo amin'ny tavanareo izy ka handray ny ray zanaka fanahymasina. Avy eo ve dia miantso ny tenanareo zanak'Andriamanitra ray? Ireo vehivavy izay mahafantatra fa ny baiboly dia manameloka azy ireo manao zavatra sasany sy manapaka ny volony sy mihetsika tahaka an'izao tontolo izao sy manao akanto tsy mendrika sy ny sisa tahaka an'izany, nefa nao an'izany tsy akitsahatra izy ireo na ahoana na ahoana, ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy mitsambikina ambony sy ambany sy mihikika sy manana an'ireo fikambana ny ramatoa sy atokom-panjairana, nefa mandefa misionera eny amin'ny saha. Lasa fofo maimbo eo mason'Andriamanitra izany, ary hoy ny tompo hoe andrava an'ilay zavatra manontolo izy, andravy izy. Tsy mora ilay izy saingy izany ny lalan'ny mpaminany marina ray, manapoaka an'izany ary milaza an'izany na mandratra izany na tsia. Mpaminany marina ray Jaona, hoy izy hoe mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo ny famaky. Izany ny lalan'izy ireo, azo antoka. Lay olana de ao anatiny mihira tahaka ny anjely, manditaka ny devoly eo, di fahadalana, milalao karatra, kianja fihazaka zana. Ireo patekotista mandeha any amin'ireo toerana fanalanandro, feno azy ireo fampisehoana sarimihetsika, ny toerana rehetra. Karazana lalao ratsy na zavatra hafa, ary mandeha any mihitsy ireo hazakazaka sy ny zavatra hafa rehetra, nefa miantso ny tena no kristianina, ary mandeha any ka mihikika sy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary manao fanasahatongotra sy fandraisana. Nahoana zany no tahaka ny alika mankeo amin'ny lohany hoy ny mpanomany? Toy izany koa no ataon'izy ireo. Raha avy amin'izao tontolo izao zany zavatra zany ka tokony oroahana ivoaka aminareo, dia nahoana nareo no miverina amin'izany ray? Marina. Eny an-dalambe miolanolana izy ireo, dia miantso an'izany rock and roll, manapa-bolo, manao sort. Andray, miantso ny tena no kristiana. Afaka ve nareo? Tsia, tsaratsara kokoa any tsy milaza an'ilay izy. Izany no antony anamelohako azy ireo. Raha hijanona amin'ity teny ity ary raha tonga amiko ity teny ity, dia hijanona amin'ity teny ity a. Ity ny tonga amiko, ny teny manameloka an'izany. Miampy fatarihan'ny fanahymasina nefa manao an'ireo zavatra tahaka an'izany. Azonareo eritreretina ve ny vehivavy ray izay tarihan'ny fanahymasina ka hamelany volony ho tapaka, nefa ilay tena fanahymasina mihitsy no manameloka an'izany? Amin'izay fotoana izay dia karazana olona inona ny fanahymasina? Azonareo eritreretina ve? Azonareo eritreretina ve ny mpitory teny ray mitsangana eo ampilipitra ka raha misy olona ray miaika azy mba aneo amin'ny toerana anankiray izay nisy olona hanina tao batisa nampiasan'ireo titriny ray zanaka ary fanahymasina ka miome eo amin'nytavanareo ary miantso anareo hoe fanatika iray amin'ny fanaovana batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, nefa milaza fa tarihan'ny fanahymasina izy ary milaza fa manana fanahymasina? Andany teniny manokana ve ny fanahymasina? Tsia tompoko. Hitanareo ve? Manantena fa azonareo ilay izy. Tsy fantatro hoe fotoana firy. Ny fipoahana manaraka angamba dia mety hatratra, fa mandra-pipoakany dia hitsangana tsara eo aho miaraka amin'ny teny. Raha mihona aminareo any amin'ny fitsarana dia hitsangana mihitsy eo amin'io teny io a. Izany no inoko ny fahamarinana. Tsia, tsy manao zavatra tahaka an'izany nareo, nefa avy eo dia manana ny fanahymasina. Nandehanaka any amin'ny vadiny mpitory teny ray andray mandeha, mipetraka tany, nanao akanjo ray, na tsiravy na jery eny zany. Hoy nareo hoe tsy manana zo ianao? Manana zo a, zany de ny teny, mitory azy rehetra. Mamela an'ireo zavatra ireo nareo, mpitory teny sarimbavy betsaka, satria izy ireo de tsy manana fahana. Angamba tsy natsona hitory teny akory azy nareo eo am-piandohana? Ia, fa ny mpanompon'Andriamanitra marina ray de hijanona tsara amin'ity teny ity. Marina. mipetraka tany nyvady ampitoroteny ray voageja tanteraka tao anatin'ny akanjo ray miaraka mikavina miantona sy manao loko tarea ary volotapaka fohy nefa andriamanitra dia manameloko an'ilay zavatra manontolo oloto ary aveve dia milaza fa manana ny fanahymasinareo nitoroteny antety tany finiksa vo tsy elakory zay teo amin'ny zavatra ray takan'izany ary mipetraka teo ampolopitra ilay vady mipitoroteny niaraka tamin'ny ray amin'ireo volotapaka tahaka nytovyna miolokoloka tanteraka ary miaraka amin'ny akanjo zay tsy nafahany nanafinan'ireo atina akanjo ny tsy hamiratra akory azy tsy afaka nanarina ny lohaliny akory azy teo amin'ny efatra na dimintry izy teo ambonin'ny lohaliny mipetraka teo ambony teo nitsambikina ambony sembany nitarika hiry napokako mafy fotsiny arak'izay vitako ilay izy mazava ho azy tsy hanasa intsonyray izy tsy manantenany ho asaina saingy fantany izay tsara sy ratsy rehefa mitsangana any amin'ny fitsarana aho dia tsy eo an-tanako intsony izany avy eo dia mandeha ary milaza lehilahy ray mody antsoina hoe mpampianatra fa tsy milaza fa tsy izany izy nanao fanamarehina ray ndray andro teo anatrehan'ireo sakaizako sasasasany tany amin'ny tanàna anankiray izay efa nandehanako fantatrareo le rahalahy ary tonga io rahalahy io milaza izy eny ho izy hoe nanana andralahy branamy izay teto indray mandeha tao amin'ny tanàna anankiray ary tany andrefana ary hoy io lehilahy io hoe ô lehilahy tsara ray rahalahy branamy hitanareo nahafantatra tsaratsara kokoa noho ny mandefa zavatra eo amin'ny toetra izy hoy izy rahalahy branamy mahasaingaza mihaino noronam-peo anareo satria anao anareo savorivory izy ireo ary sendra nisy anankiray tamin'ireo sakaizako nitsangana teo nanao hoe ray minitra fotsiny tompo ny savorivoro a mandra-pahaeniko an'ireo oronam-peo ia zany ilay fahasamihafana tsy nety azoko hoe ahoana no andeferan'andriamanitra masina iray ny zavatra tahaka an'izany tahaka ny ataonareo rehetra ia le olona iray ihany anankiray hafa niaraka taminy nitsangana teo amin'ny toerana anankiray vo tsy ela kory izay nanao hoe mpaminany iray rahalahy branamy afaka mamantatra zavatra izy ary ireo zavatra toy ny saingy hoy izy ankehitriny aza mihaino ny fotom-pampianarana satria tsy marina ny azy na iarety tsaina lay filazana tsy mahalala fomba tahakan'izany tsy fantatra reo ve fa raha izany no tsy mpaminany a fa raha marina ny tenin'andriamanitra dia tonga amin'ny mpaminany izy ny teniny tompo dia tonga tamin'ireo mpaminany izy ireo no hanina andika ny teny noho izany hitanareo nareo tsy misy dikany akory azy zany miafina fotsiny eo ambadiky ny anaram-piangonana kely iray ndray andro any dia ho potika sy hitsonika ary holevina ho amin'ny edo fa ny tenin'andriamanitra no haritra mandrakizay eo ambonin'io vatolampy io no hanorenako an'ireo fanantenako mandrakizay eo ambony ny teniny tompo aoka iletika ny zavatra hafa rehetra raha veriko ny sakaizako tsirairay ny zavatra hafa rehetra ny fisakaizako dia ao amin'i kristy reo fanantenako dia tsy miorona amin'inoninona fa tsy ny teniny jesosy miaraka amin'ny fahamarinana rehefa mirodana manodidina ny fanahiko ny rehetra amin'izay fotoana izay dia izy ny fanantenako rehetra sotoako nipoaka io basy io ndray andro nahita nihevitra fa maty nanana fihetse-pony laminy nijery manodidina nieritreritra hoe eny izay noho izy inona ny soa ataon'ny anaram-piangonana ray amiko arak'izany inona ny soa ataon'ny ravim-pandaminana ray amiko arak'izany tsy maintsy hitsangana any ah eo amin'ireo fitsaran'andriamanitra mirehitra mba ho tsaraina amin'ny alalan'ny titeny ity na dia mety tsy maintsy mandoro aza sy mamolaka sy manolana ary mandrovotra olona maro fa manantena ny amokatra amoaka n'ilay tena vo avy eo any tenin'andriamanitra sy manorona fanaray ho an'ny mandrakizay eo mariny izany aoka andriamanitra no hametraka ny tanany ka hanorona n'izany eo amin'ny zanaka makato iray ahoana no hahafahana ahoana no hahafahany lehilahy ray tarehy amin'ny fanahymasina anao zavatra tahakan'izany na vehivavy ray miaraka amin'ny fanahymasina anao zavatra tahakan'izany tsy masiny izy ary raha ny aino ao anatinareo dia tahakan'izany nareo hitovy amin'ny mihitsy nareo israely tahaka antsika dia nihevitra fa satria nambinina izy ireo niaraka tamin'ny fanekeny niaraka tamin'ireo hafa dia nanaiky an'izany andriamanitra ankehitriny ny fantatrareo izany no heverintsika amin'izao andro izao noresaka tamin'ny lehilahy vitsivitsy ateto vo tsy elakory izay tao amin'ny hôtely iray andro vitsy lasy izay lehilahy goavana tao amin'ny sehatra ara-pivavahana ary hoy izy ireo tamiko hoe andriamanitra ny manam-pirofo fa momba anay izy nahoana ny tombo izay tamin'ny taona lasa raha lahy branamy adiniko hoe anjatony firy tahaka an'izany hoia hoe tsy izany ny fanekenana kely azy mariny izany nandroso ny fivarotantena ny tombo tamin'ny taona lasa teo amin'ny telopolo isanjato izany ve dia naneo fa nomba ny fivarotantena andriamanitra azo antoko tsy tsara zany ady hevitra zany tsia tsy afaka manao an'izany nareo tsia tompoko mijoro miaraka amin'ny teni ny andriamanitra ny olona hafa rehetra dia hijoro miaraka amin'ny teni ny raha mahitso fo izy eny ary ny hevitra izy ireo satria nanana fifanekena anankiray izy ireo akehitri ny eto hiditra isika vetivety fotsiny eo amin'ireo raharahany governemanta nandany tenin'andriamanitra ny firenentsika tahaka ny nataony israely mihitsy nandany tenin'andriamanitra izy ireo ary ireo vahoaka nyireo mpisorony sy ireo mpaminany sisisa dia maminany tsara amin'izy ireo ary izy ireo inona no azotsika atao fa tsy ny maminany ratsy satria mifanohatra amin'ny teny zany voaozina izy ny firenentsika malaza malala mifototra eo amin'ny mifahatsapantsika avy amin'ireo razambentsika noho izany dia miverenany amin'izay nananana izy ireo marina azo antoka firenenana laza ray israely jereo ireo razambe ny saingy tsinitsitsy azy ireo andriamanitra nanipy ny teny tamin'izy ireo io mpamina ny anitra solaloha io ka nitranga marina toko tahaka ny lazainy le izy vakio ny tantaranareo eto ka jereo raha tsy marina izany niseho marina toko tahaka ny lazany azy le izy ary nananeloka azy ireo izy kanefa nitsangana teo izy ireo ary ireo mpisorona masina nanao andireo akanjo masina na mafy anty ary tsy nanetsika tanana ray nankany amin'ity na nankany amin'nitsy satria zavatra ray nankany amin'ity izany fombafomba ray tahakan'izany hoy jesosy hoe nareo dia avy amin'ny rainareo devoly ary ireo asany no ataonareo nentin'izy ireo izy ary nomelohany izy ka nantony teo amin'ny azo ray izy ary novonoiny izy marina tokoa andriamanitra nanangana azy indray eny tompo tsia tsy ino izy ireo tsy ino any amosy isika androany tsy mihitsy ary nanao fifanekena ray isika amin'izao andro zao isika dia manana an'izay antsontsika amin'izao andro zao ny hevitrisika fa andriamanitra dia manaiky satria mitombo ireo rafimpandaminantsika ary ny zavatra rehetra dia mandeha araky ny maha izy azy ny hevitra isika fa andriamanitra dia manaiky an'izany fantatrareo izy ireo dia nitombo mino ah teo amin'ny protestanta roa na telo tapitrisa amboniny ary ny katolika dia lasa antapitrisany maro amboniny hitanareo mihevitra izy ireo fa izany ny fanekenaandriamanitra amin'ny maha katolika azy ireo ireo protestanta dia mihevitra fa izany ny fanekenan'andriamanitra amin'ny maha protestanta azy ireo hadalany zany fonotafondro zany lavenina atomika zany zany ny fahatezeran'andriamanitra zay miangona mba hipoka marina tokoa zany eno i ahiteny aminareo ny teniny tompo a amen jereo sika jereo zao tontolo zao androany jereo ny firenentsika isika dia mikambana tao amin'ny un inona zany andihana tsy masina ray ary sika miaraka min'ny fahasahiana tsy mamela vavaka atolotra akory aza alohany isokafan'ireo fivoriantsika tsy voavina maky ve ateto hoe ahoana no hafahan'ny roa mandeha raha tsy mifanaraka izy ireo tsy manao na inona ny inona andriamanitra raha tsy hambarany amin'ireo mpanompony zany ireo mpaminany ahoana no hafahany roa mandeha raha tsy mifanaraka izy ireo nefa manana mohametany isika boda ateista tsy masina ti tena ny zavatra hafa rehetra ao anatiny eo mihevitra venareo mihevitra venareo fa afaka monina ao anatin'ny zavatra tahaka an'izany andriamanitra eny hoy ianareo zany eny ao anatin'ny fifanekena miaraka amin'izy ireo sika manana ny fiarovan'ny tandrevana rehetra sika izy ireo dia nanana ny firenena rehetra na nodidina azy ireo tao amin'ny fiarovana saingy hoy io mpaminany io hoe andriamanitra no andravanareo lay tenaandriamanitra mihitsy zay tomponareo no andravanareo noho ny fahadalanareo ilaza n'ilay zavatra ray ihany izy zao marainy izao ivazavaza izy manomboka any ny white house mihitsy ka hatrany amin'ilay trano fiompiany mantra azo antoka fahanao izy anapoaka azy ireo izy miaraka amin'ny tenin'andriamanitra anapoaka tokoa izy zany ny lalan'ny mpaminany marina ray jereo zahay ireo fiangonana o zahay ny fiangonana katolika romanina masina malaza voateny eo amin'ny baiboly fa mpijangajanga ray zahay ny patriarka an'ireo ray ireo fiangonana protestanta nyrehetra mikambana miaraka ka miantsony zay antsona hoe ny fiombonana maneran-tanin'ireo fiangonana varo tena n'ilay mpijangajanga ho ny baiboly zany marina tokoa ny lazaina kanefa sika dia mihevitra hoe ary mandeha miaraka ankehitriny ireo fiangonana rehetra andriamatoa kolin sakaizako ray rahalahy avy any kalifornia na arizona any ny pit elmer hoy ah hoe eny atoko fa mandeha any amin'ny fiangonana kely metodista mahafinaritra ray ianao hoy izy hoe nivoaka avy tao ary rehefa nikambana tamin'io fiombonamben'ireo fiangonana any io izy ireo hoy ah hoe andriamanitra hahitahanao manakaiky ny fanjakany ianao rahalahy eny tompoko dogma miankina amin'ny fikambanana miaraka amin'ireo lehilahy ary miaraka amin'ny fotom-pampianarany nataon'olona ka mandao ny tenin'andriamanitra ny ilayntsika dia mpaminany ray amin'izao andro izao manapoaka ny teny ao anatiny eo marina tokoa izany ia izy ireo manao fiarovana eo anivon'ny tenany izy ireo o nikambany zahay pantekotista azo antoka nikambana amin'ny fiombona mbe maneran-tanin'ireo fiangonana zay satria ao anatiny ao no anananay fiombonana ho azonay izy ireo tahaka ny vehivavy ray mandeha any amin'ny trano fisotrotoka mba ho mamo miaraka amin'ny vadiny mba azoazo ho an'andriamanitra lay vadilahy nefa ny mandeha miaraka amin'ny vadivaviny amin'izao andro ao mankany amin'ny trano fisotrotoka mba ho mamo azoazo ho an'andriamanitra fahadalàna mijanona ny ivelan'ny tanin'ny devoly rehefa mandahan'ity tenyity ny zavatra rehetra dia manohitra an'izany a zany manao hanohitra ny rafimpandaminana rehetra satria manohitra ny teny izy zany dia tokony hanao ny mpinotsirairay atsapa tahaka an'izany Eno izy ireo fa tsarovy izay dia manana mpangoavana ray ao anatin'ny gazety izay nalefany olona ray ho avy any Arizona ny amin'io patriarika ranona sy ranon'io ndray andro izay nanao hoe Papa Jaona ilay faharoa amby roapolo na izay antsoan'izy ireo azy dia nanana lehilahy ray mahafinaritra izy izy ny lehilahy tokana izay ihany ny resaka ny amin'ny fanakambanana an'ireo fiangonana ireo katolika sy protestanta miaraka. Hoy izy mety tsy ho tonga amin'ny androntsika izany fa afaka 5 na 20 taona manaraka dia ho eto izany ny eritreritra hoe ritovolahy satria patriarika ray ianao dia opa aminaniny ianao nefa tsy fantatra ao izany. Efa tara noho izay everintsika izao le zalahy izay nanoratra an'izany tampo no nanoratra teo an-tampon'ilay pejy hoe efa tara noho izay everintsika izao. Izy dia efa niaino an'ireo oronam-peo ihany koa. Eny tompoko, hoy izy hoe efa tara noho izay everintsika izao. Hoy izy ranabranama tsy nilaza n'izany ve ianao taona maro lasa zay hoy aho hoe azo antoko. Eny tompoko, eo mpisehony izany satria izany nyteniny tompo tsy maintsy izany azo antoko. Ia hoy izy ireo hoe eny io patriarika masiny io tsy mihevitra ve nareo fa tokony hahafantatra zavatra mihoatra noho izany izy? Tsia tompoko, raha mandany tenin'andriamanitra izy mijeren'izany tahaka an'izao dia tsy afaka izy. Tsy ahoako na mpapafiry mpaminany arinona hafa anao nananareo anivonareo raha nivelan'ny teninareo dia hanivelan'ny teny. Marin' izany. Ahoana ny mba hahafahan'andriamanitra hita zavatra tahaka an'izany raha mbola mandahan'ilay tena tenin'andriamanitra mihitsy foana izy ireo? Ahoana no hahafahany mitany zavatra rehetra ankoatra ny teniny, zavatra izay mifanohitra amin'ny teniny? Ahoana no hahafahany mandahan' izany? Ahoana no hahafahanareo hita ho mamiadana ray izay andany anareo tanteraka? Ahoana no hahafahanareo hita ny taribi elektrika ray izay azononareo manao hoe o azony aka doro tanteraka? Ho adalàny izany, ahoana no hahafahan'andriamanitra hitany zavatra rehetra izay manohitra ny teniny? Noho izany dia miverena amin'ny teny. Ianareo andiana mpitory teny tahaka ny alika mpiasa, inona no olana aminareo? Mivoaka eto nareo ary mivarotra ny fizokinareo amin'ny voamaina ray vilia mba hitaingina manodidina ao anatin'ny kadiaka ray na tahaka an'izany na trano goavana ray avo any ho any ary fiangonana goavana ray tapitra $1,000 ary ireo zavatra rehetra tahaka an'izany ka mivarotra ny fizokinareo ka menatra sy matahotra ny itory ny tenin'andriamanitra amin'ny fiangonanareo? Ono a, tsy menatra ny tenanareo ve nareo? Nefa miantso ny tenanareo mpanompo ray mpaminanin'andriamanitra ray mivarotra ny fizokinareo amin'ny vilia ray an'izao tontolo izao? Inona no vokarinareo? Ilay ray ihany izay novokarin' Esau. O fahafahambarakaray toninona. O tsy andriamanitra masina iray izay miambina ny teniny mba hanamarina an'izany dia tsy afaka hita zavatra ray izay manohitra ny teniny. Eno ankehitriny fantatro fa lasa tarakely fotsiny ary mety manan-kendanareo mafy a fa jereo te anontany zavatra aminareo a. Ahoana no hahafahan'andriamanitra masina iray izay miteniny teniny ka nanao hoe ankehitriny ny lanitra sy ny tany olevina fa izany tsy olevina mihitsy tsy misy teny anankiray amin'izany? Ankehitriny dia ahoana no hahafahany maka zavatra ray izay mifanohitra amin'izany ka hitahan'izany? Ahoana no hahafahany ianao an'izany? Jereo, izy no manam-pirofo, izy tenany, izy no manamarina ny teniny, izy no milaza an'izay marina fa tsy amin'ny alalan'ny isan'ny mpikambana. Jereo Moaba, Moaba dia nanana ny teniny ihany koa. Moaba, Israely no nanana ny teniny. Ary Moaba nanana ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra niaraka tamin'ny teniny. Nanolotra fanatitra fito izy ireo, ombola madio teo ambonin'ny alitara fito, lay isa tanteraka, lay fanatitra tanteraka. Avy eo ankoatran'izany dia nitondra ondrila fito izy, miteny fa ninon'ny fiavian'ilay zanak'Andriamanitra izy ireo ary nanolotra azy ireo tany niaraka tamin'ny arisevekany lehibe. Ireo manakaja ny rehetra, ireo mpisorona sy mpisorona be ny rehetra, ny zavatra hafa rehetra dia nitsangana nanodidina an'ireo mpanjakany sy ny filohany arinona koa ka nanolotra n'izany ara-pivavahana mihitsy arak'izay vitan'izy ireo nanohitra ny Israely. Ary tany Israely andihana jolambody kely mitovy amin'izany, saingy inona ny niaraka tamin'ny Israely? Andriamanitra ny tao amin'ny asam-panompony izy ireo, nanam-pirofo ny tenany izy hoe izy ny niaraka tamin'izy ireo. Hitanareo? Tsy mampaninona na patriarika firy ny nananan'izy ireo, papa na inona koa, tsy afaka miaraka amin'izy ireo Andriamanitra raha tsy manam-pirofo ny tenany amin'izy ireo izy. Raha mbola nivelan'ny teniny foana izy ireo ka mandany teniny, dia ahoana no hahafahany miaraka amin'izy ireo? Tsy nisy famantaran'ilay Andriamanitra verina teo anivon'izy ireo. Ahoana no hahafahan'Andriamanitra hoe eo anivon'ny UN nefa tsy afaka mandeha ny roa raha tsy mifanaiky izy ireo? Ankehitriny jereo eto, nisy ny fiangonan'i Kristy ray mody antsoina mikambana amin'ireo pantekotista. Ny pantekosta dia milaza fa mino ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo, mino ny mpirofo fanahymasina izy ireo amin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Milaza izy ireo fa izy ireo dia mino anty hitsy ary ny hafa, mino ny famantarana sy ny fahagagana izy ireo. Ilay fiangonan'i Kristy dia miome azy ireo nanao hoe nareo andihana tsy mahay, efa tamin'ny andro lasa izany. Ahoana no hahafahany roa miara-mandeha raha tsy mifanaiky izy ireo ary nikambana niaraka izy ireo?
They're seeking safety with one another.
Inona no ataon'izy ireo? Mifampitady fiarovan'izy ireo. Alaviro ny zavatra tahaka an'izany. Ny fiarovako dia ao amin'ny Kristy sy ao amin'ny teniny, satria ny teniny dia izy tenany. Marin' izany. Tsy misy famantaran'ilay Andriamanitra velona mihitsy. Izany no lazain'i Jesosy hoe raha tsy manao ny teny ho voaseho aho amin'izay fotoana izay dia aza mihinona an'izany. Raha tsy miteny sy maminany amin'ny alalako Andriamanitra ka milaza amin'ny alalako sy manao amin'ny alalako an'izay nasaina ataon'ny Mesia mihitsy amin'izay fotoana izay dia aza mihino a. Noho izany ny zaza lahy ray izay milaza fa mpaminany ny raha navy tamin'Andriamanitra izy nefa mandany ny teniny ve? Amindra fo amin'izany karazan-javatra izany ny Andriamanitra. Ahoana ny mba hahafahan'Andriamanitra anao tahaka an'izany? Mamela antany an'izao ankehitriny, za tsy fantatro hoe rovina no iresaka aminareo indray. Iankina amin'Andriamanitra izany. Mametraka ho an'ny sakafo fotsiny aho tahaka ny teneniny tamiko tao amin'ilay fahitana tamin'io fotoana io. Mametraka an'izany ao anatin'ireo barika. Mety antany ahy nareo hoe ahoana ny nahafahany Amosa hita mialohan'izay hitranga tamin'izy ireo? Nahoana to tsara ilay izy? Jereo eto ankehitriny. Ankehitriny henoy tsara ankehitriny, satria eo amin'ny oronam peo ty rehetra ity, ary izany dia mandeha, izany dia andeha eran'izao tontolo izao. Hitanareo? Ankehitriny ahoana? Jereo eto, misy an'i Israely teo. Ireo seminerany dia tao amin'ny toerana tsaratsara kokoa noho ny hany nisy azy ireo. Tsy misy olona manelingelina azy ireo. Nanana ny fivavahany manokana izy ireo. Tsy nisy olona nanao hoe tsy afaka manompo an'i Jehovah nareo. Mandrosoa hoy ireo firenena mpanompo sampy. Manompo, manana fifanekena iray isika, ny iray amin'ny hafa. Hitan'io mpaminany io izany tamin'ny alalana io. Hitanareo, toy izany koa no hahitan'ny mpaminany iray amin'ny alalana izany amin'izao andro izao. Hitanareo? Mansoa, dia hoy Israely hoe, eny indao sika ihina na hisotro ary ravoravo. Noho izany dia nanangona andian iray izy ireo ka nanao fanekem-pinoana vitsivitsy ho azy ireo sy rafim-pandaminana anaram-piangonana sy ny sisa ary nanamboatra an'izany rehetra izany. Ary ireo vehivaviny dia niaina fotsiny tao amin'ny fahatsarana sy ny fahotana tany. Ry tovolahy, nientina tao anatin'ireo trano fandizana sy ny zavatra rehetra, nitafitapaka, nanao zipikely lambalanta. Rehefa mba nahita ny sasany tamin'ny nitantaran'izy ireo an'izany andro izany nareo, toy ny ahoana izy ireo? Ô, saiky ny ampahatelo ny ratsy noho izay ataon'izy ireo amin'izao andro izao. Tsy tena izany na izany aza, satria tsy afaka izy ireo. Ia, ary ahoana ny nataon'izy ireo sy nanaovany adalàna tahaka an'izany? Ary ireo mpanjaka sy ireo mpisorona ary ny olon-kafa rehetra? Hoy Jesosy hoe mandany ny tranony mpitondra teny nareo, na ireo mpiatsara velatsy? Izy no nilazan'izany, ary ireo zavatra rehetra izay nataon'izy ireo. Nitsangana teo io mpaminany io, nijery teo amin'izany ilay firenena tahaka an'izany. Tsy mahagaga raha rovidrovitra tao aminy fony. Eny tompoko, ankehitriny hoy nareo hoe ahoana ny nahafantarany an'izay hitranga? Ahoana ny nahafahany nahita mialohan' izany? Ahoana to tsara ny rehetra? Nahoana nanana betsaka hohaniny izy ireo? Nanana betsaka ho tafiany izy ireo? Izy ireo nanana andireo fiangonany goavany izy ireo? Nambininy izy ireo? Ny fafiatraizatraiza, ny vola, ny fahatsarana, ireo fandizana teny amin'ny lalambe, faratsy mpitondrantena, ary seho fotsiny zavatra hafa rehetra, ary nahafinaritra ny zavatra rehetra. Tahaka ny Amerika amin'izao andro izao mihitsy. Feno vazovazo maloto ny televiziona, ireo vehivavy mitafitapaka, ny zavatra hafa rehetra. Ny zavatra rehetra izay hitanareo dia loso fahotana fotsiny. Tsy mila mijery televiziona nareo, sokafo fotsiny masonareo, jereo hatraizatraiza. Ireo zazavavy, zazalahy, lehilahy, vehivavy, mifoka, misotro, ireo jezebela izay miantso ny tenany ho kristiana, ireo devoly maloto izay miantso ny tenany ho metodista, batista, presbiteriana, katolika ary pantekotista. Tsy mahagaga raha ny atery ny masony rehefa nijery izy. Marin' izany. To tsara izany rehetra izany, ahoana mafahanareo hitsitsy an'izany? Raha anao isika, ahoana jereo eto, eny isika manana ray tapitrisamboniny isika dia manana isika, reo trano be antsika dia reo fiangonantsika dia tena goavana ka tsy maintsy manorona fiangonana vaovao isika. Eny, manana vola betsaka isika, tsy fantatsika izay anaovana azy. Nahoana isika ihany manorona an'ireo toerana tsara indrindra ao amin'ny firenena, reo fiangonana goavana indrindra izay misy, dia isika ny tompon'izy ireo, ary mbola manana vola betsaka fo isika. Tsy mihevitra ve nareo fa nitahantsika Andriamanitra? Tsia! Any velan'ny teniny ianareo. Ary raha labrana manontiana lazaina ve dia hoe andravan' izany Andriamanitra? Eny, ny tsirairay avy amin'izy ireo. Ahoana no hahafantaranao? Amosa, ahoana no nahafantaranao? Tahaka ny dokotera iray manao fizahana toejavatra iray fotsiny. Rehefa mahita an'ilay aretina izay eo amin'ilay marary izy dia fantany izay atao. Fantany izay mahazo an'io marary io. Fantany hoe hatraiza no androsoany izany, ary fantany izay hitranga. Tahaka an'izany mpaminanyray, mpaminany marina ray rehefa mahita izy. Tsy ahoako izay ataonareo, rehefa mahita ny fahotana mandroso izy dia homo amiadana mihinana ray izany. Ary ao amin'ny fandrosoana ray tahaka an'izany ilay izy, ao amin'ireo pantekotista sy ny sisa rehetra amin'izy ireo, tsy afaka miveriny izany. Ao amin'ny dingany ray mandroso izany, ho levona izy ireo. Tahaka an'izany nahafahany Amosa nanao fizahana an'ilay toejavatra, nanao fizahana an'izany tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izy. Tahaka an'izany no anaovan'ny mpaminany ray marina fizahana an'ilay toejavatra ka milaza amin'ireo vehivavy ireo hoe aza manandrana mihitsy andeha ao amin'ny fitsarana miaraka amin'ny volotapaka nefa mahafantatra tsaratsara kokoa nareo. Milaza aminareo lehilahy sy sisa aminareo ary nareo mpitory teny mandany teny sy manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra ary mikambana amin'ireo rafim-pandaminana mba hiala amin'ilay fanontaniana nefa mahafantatra tsaratsara kokoa nareo. Mijeren'ilay teny ray ihany izay nijeren'ireo mpaminany marinareo. Ireo fizahana an'ilay toejavatra dia nanao hoe fahafatesana, fisarahana. Tahaka ny dokotera ray fotsiny, izy mahafantatra an'ilay toejavatra. Fantany hoe karazana sorotra retina inona no asehony. Jereo ty firenena ity. Rehefa hoinareo hoe vita ny amin'ny pantekotista, nefa tsy hamela anareo andehany am-piangonana akory azy izy ireo satria mitory teny amin'ireo vehivavy mikasika amin'ny volotapaka nareo ary manameloko an'izany ny Baiboly. Matahotra nareo ny ilaza zavatra mikasika. Tety ndray andro rehefa nanao asam-pitoriana vitsivitsy, Roy Borderson nanao tany amorontsiraka andrefana, nentin'izy ireo niaraka izy andehana mpitory teny saika. Oh, ataoko fa efapolo na dimapolo tamin'izy ireo tany amin'izay nanaovako fivoriana lehibe iray. Hoy izy ireo hoe Andriamatoa Borders te anontany zavatra ray aminao a. Hoy izy, marina ve fa mampiasa ny anaran'i Jesosy Kristy tompo anaovana batisa raha labranam? Andriamatoa Borders tena lehilahy mihaja miavaka ray araka ny afantaranareo andralahy Borders veto. Hoy izy hoe tompoko lahy, hoy izy, rahalahy Branama rehefa any amin'ireo asam-pitoriana izy any velany ity hoy izy dia tsy mitory teny izy, mandroso fotsiny izy ary mivavaka ho an'ny mararinareo, saiky izany no ataony. Hoy izy, tsy izany na nontaniko anao ilay presbitera, manao ve izy? Ankehitriny nanana andireo oronam-peo izy ireo, mahafantatra izy ireo. Hoy izy, manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ve izy? Hoy izy hoe eny, ao amin'ny fiangonany manokana. Izany ny toerana tokana anaovan'ny batisa, ao amin'ny fiangonany manokana. Hoy izy hoe izay ilay izy, izay ihany no tiako ho fantatra. Tsy mila azy izay, tsy mila izany fitokoana izany eo anivon'ny olona izay. Ary indray andro rehefa nisakaizako tsara, Ed Dalton no nahazo taratasy ray avy tamin'ilay fiangonana batista. Hoy izy hoe roana hiala amin'ny fiangonana batista ianao satria nikambana tao amin'ilay fitokoana amin'ny fanaovana batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Tiako ny hitsangana miaraka amin'ny Paoly hoe ao amin'izay antsoa izao tontolo izao hoe fitokoana, dia tahaka an'izany no anompoko an'Andriamanitra satria izany ny teniny. Eny tompo, ia. Oh, azo antoka, manao fizahana an'ilay toejavatra ny dokotera. Hitany hoe aiza le izy? Manao fizahana an'ilay toejavatra ny mpaminany marina ray amin'ny alalan'ny teny. Inona izy? Dokotera ray manao fizahana toejavany amin'ny alalan'ny sorotra retina. Marina ve izany? Mijery an'ireo sorotra retina izy ary hitany hoe inona ny olana amin'ilay marary. Hitany hoe atraiza ny fandrosoana izany ka manao hoe tsy misy ninoninona azo atao. Ary mpaminany marina ray dia maka ny tenin'Andriamanitra ka manao fizahana an'ireo toejavatra, mampiditra n'ilay fanafody ao anatin'izany ary manipy an'izany miverina eo amin'nytavany olona. Inona ny tranga? Levona izay ihany. Ty fafinaretana andehana am-piandany amin'izao tontolo izao any mody antsoina hoe fiatsarambelatsy, fa izany nolana ny mpaminany marina ray. Hitanareo? Oh, adray. Hitan'ireo aretina, hitany fananalavitra ny teny izy ireo, hitany teny ary fantanyireo vokatra izay ho avy, hitany fahatsarana izay niainan'izy ireo, hitany fomba izay nietsehan'ireo vehivavy ireo, hitany fomba nataon'ireo mpisoron'ireo. Ahoana fananalavitra n'ilay fanompoana marina an'Andriamanitra izy ireo sy ny sisa tahaka an'izany? Teo ny nananany an'ilay valiny. Hoy izy hoe io Andriamanitra izay iambonareo fa tomponareo io no andravanareo. Nahoana? Tsy nitandrina an'ireo didiko ianareo. Kanefa ny hevitra izy ireo fa nitandrina. Tsy voavy novakiko teto ve izany andininy faharoa faefatra toko faharoa andininy faefatra hoe satria izany no nifidy ianareo mba ho ny avy tamin'ny fianakaviana rehetra eto tany, dia izany no nifidy ianareo, kanefa nareo dia mandany andeha araka ireo didiko. Mihevitra ve ianareo io mpaminany kely sola io dia nitsangana teo io niaraka tamin'ny volombava fotsy, nampirehitra ny maso, nampitselatra afo, nyresaka tamin'io andeha nampisorona sy ny sisy io ka nanao hoe ilay Andriamanitra izay etsehanareo petsara vela tsy mody tomponareo io, io Andriamanitra raha io ihany no andravanareo. Mihevitra ve ianareo fa azo fiaraha-miasa izy? Hoy izy hoe oh, adray izy, andramo izy androany dia jereo raha azo. Tsia, fa inona izy? Izany ny lalan'ny mpaminany marina ray. Nanana ny teny izy, fantany hoe inona izany. Tahaka ny Mikaya fahiny, ilay zazakely izay natolotro namela sasany amin'ilay izy amin'ny litra vitsy lasa satria mandeha aingana noho ny fotoana. Fa Mikaya rehefa nitsangana teo anatrehany aby izy dia nijery azy ireo. Fantany ny teny, niteniteny tamin'izy ireo Mikaya. Nahoana? Nitsara ny fahitany Mikaya, ny fotom-pampianarany tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ary tany fa ny foty mpampianarany sy ny teny de nitovy satria ny teny no nilaza fa hanozona ny aby izy ary izy no anao an'ireo alika ilelaka andrany. Zany no nilazainy teny. Noho izany de nanana fahitana ray Mikaya, zany hoe mpaminany ray izy. Jereo izay teny tonga amiko ary nivavaka izy hoe o Tompo Andriamanitra, inona ny tokony ataoko? Inona ny tokony lazaiko amin'ity andehana mpitory teny mitsangany ety? Eto ireo fampandaminana rehetra, ny tsiraray avy tao amin'ny firenena de miangona manohatra Tompo. Inona mitsangany eo anatrehan'ilay mpanjaka? Inona ny tokony lazaiko? Ary niditra tao amin'ny fahitana ray izy. Hoy izy mandehana miakatra, mandehana. Hoy izy saingy nahita ny Israely nyely tahaka ny ondry tsy misy mpiandry a. Ia, io nanatony io presbitera distrik io ka namelaka azy teo amin'ny vava ary nanao hoe taiza ny tenin'Andriamanitra, ny fanan'Andriamanitra no nandeha rehefa nivoaka tamiko izy? Nivoaka taminy? Fantatrareo ve izay nylazain'Andriamanitra? Na avelany hidina ny devolo ray tonga teo anivon'izy ireo satria tany ivelan'ny teny izy ireo eo ampanomboany. Hoy ny baiboly hoe raha tsy hinony teny izy ireo dia hanome azy ireo fahatsokevitra mahery izy mba hinony lainga ary ho voahozona amin'izany. Izany marina tokoa no ataon'ireo rafim-pandaminana sy ireo olon'ity firenena ity amin'izao andro izao. Mino lainga ary voahozona amin'izany fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena izay ahavonjy anareo. Mila ara ry ara rafim-pandaminana sy ny sisa. Eny, ankehitriny inona no nataon'ireo hafa ireo? Inona nojeren'ireo mpaminany hafa ireo? Mpaminany izy ireo, eny Tompoko, mpaminany izy ireo. Fa raha nijanona izy ireo ka nandinika ny faminaniany tamin'ny teny. Raha nijanona ireo metodista amin'izao andro izao ka nandinika ny faminaniany dia tsy ona mafy olo-kafa iray mihitsy izy ireo. Onandray fanahymasina izy ireo, onanao batisan'ny olona tsirairay tamin'ny fanitrehana izy ireo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha nijanona ny assemblée de Dieu amin'izao andro izao ka nijery ny faminaniany dia ho niverina tamin'ny teny izy ireo. Raha niantokana amin'izao andro izao no nijanona ka nandinika ny faminaniany dia ho niverina tamin'ny teny izy ireo. Saingy hitanareo raha nijanonyireo mpaminany ireo ka nandinika ny faminaniany. Nandanjalanjy izy ireo izy ireo hoe atsika io noho izany dia hiakatra ny ramota Gileady tsika kahaka azy satria atsika izany Josoany nanome an'izany ho antsika. Saingy hoy Mikaya hoe to azo inono izany. Nefa izay ilay izy. Tsy te handanjalanja nareo, te ino an'izay no lazain'Andriamanitra nareo? Aza mandanjalanja na inona na inona? Ahoana mora nandanjalanja i Abrahama? Ahoana mba nahafahany andaon'ny firenena? Ahoana no nahafahany efa zato taona nefa mbola nanome dera ho an'Andriamanitra foana ka azo an'ilay zazakely amin'ny alalan'ny Sara izy ireo nefa izy sy folo taona? Ary io rehefa andanjalanjana, mino fotsiny. Avelao ny devoly hiteny aminareo hoe fantatrareo raha labranama dia tsy misy afa-tsy petsara velatsiray fotsiny. Ankehitriny miandry a, ankehitriny avelao ahita raha izany izy. Ndao jerentsika raha mampianatra marina izy. Avelao a iverina amin'ny baiboly. Aza mandeha, tsy amela anareo anao an'izany izy. Tsia, hitanareo? Saingy ilaza zavatra ratsy mikasika izy fa mety manana zoanao izy. Avy eo nareo dia manohy miazona an'izany, mijanona ary manomboka mandanjalanja hoe ia, tsy tokony nanao an'ity izy, tsy tokony nanao an'itsy izy. Raha manomboka mijery anareo eny dia anana betsaka mihitsy. Ary afaka nijery ny Tompo Jesosy nareo, afaka mahita betsaka nareo. Jereo izy ray minitra fotsiny, ametraka ny tsirairay avy aminareo mpitory teny a. Ankehitriny sika dia anadino fa hoe efa mba teto an-tany izy. Indro ny zazalahy ray izay voaporofo nanerana an'ilay firenena manontolo fa izy de zaza ray teraka zaza sary. Efa nanana azy ny reniny talohany hanony vadiny tamin'ny rainy. Voaporofo zany. Ankehitriny tsy mandeha eo amin'ny teny izy ireo hoe anananaka ny virjiny. Mandeha fotsiny arak'izay reny izy ireo hitanareo. Zaza tsy ara-dalàna ray. Tsy niteny taminy ve izy ireo fa teraka tamin'ny fahotana izy nefa miezaka mampianatra azy ireo? Izany dia hitanareo? Ary jereo izay nataony, nandrovotra tokoa ny fiangonana tsirairay izay nisy teo amin'ny firenena izy. Marina ve izany? Ireo rafim-pandaminana ny zavatra hafa rehetra. Inona izy? Zazalahy ray mitombo fotsiny mandehandeha tahaka an'izany lehilahy tanora tsy manana anaram-piangonana. Tenenao amiko hoe fiangonana inona no ikambananao? Iza ny rainao? Milaza ve ianao fa tsy Josefa ny rainao? Tsy Josefa ny raiko izy. Eny, iza ny rainao? Andriamanitra ny raiko. Eny, ianao fa anatika. Zany marina tokoa ianao. Ianao izay olona ray nefa milaza ve fa Andriamanitra ny rainao? Raha nandinika zany tamin'ny alalan'ny teny izy ireo. Aleloia! Tsy hitanareo ve izany? Ny teny dia tsy maintsy tonga nofo, tsy nandinika ny fahitany tamin'ny teny izy ireo. Izany le izy. Izany le olana amin'izao andro izao. Tsy mandinika ny fahitanareo amin'ny ny faminanianareo sy ny fotom-pampianaranareo amin'ny tenin'Andriamanitra nareo. Raha manana raha miteny aminareo ny fahamarinana ny olona ray amin'izay fotoana izay dia tezitra amin'izy ireo nareo. Tahaka ny ataony Amosa mihitsy, nataony Amosa, manao an'ilay zavatra ray ihany nareo. Jereo eto ankehitriny, izy dia ao amin'ny toerana io. Ankehitriny ho nanameloka azy nareo angamba? Mariny izany raha tsy niverina nankany amin'ny teny nareo. Manao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo. Manameloka azy izy ireo amin'izao andro izao. Ahoana mora anareo vehivavy eto sy eto? Ia, nahoana nareo ny tsy mandinika ny hevitrareo mikasika ny volonareo tapaka amin'ny teny? De jereo izay lazainy izany. Hitanareo, nahoana nareo ny tsy manao andreo zavatra ireo? Nahoana nareo ny tsy mandinika ny batisanareo an'ny ray zanaka fanamasina fa io trinite santoko io de mody antsoina zay tsinotsinona mihitsy afa tsy asa tenin'andriamanitra anankiray? Ireo titra tsy anarana ny ray, tsy misy zany hoe anarana ny ray zanaka ary fanamasina. Anarany ray zanaka ary fanamasina zany dia jesosy kristy tompo. Dinio ny batisanareo araka nanaovana batisany tsirairay avy ao amin'ny baiboly. Raha nandinika amin'ny fisainanareo tamin'ny teninareo, nareo dia oniverina ianareo ka nanao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Izany ny teneniny Paoly tamin'izy ireo mba hatao. Ary hoy izy, raha misy olon-kafa mampianatra zavatra hafa dia aoka izy ho voahozina, na dia anjely iray aza ny midina. Fantatrareo matetika dia midina ireo anjely. Ry tovolahy, ahoana fa mitelina an'izany ny pantekosta? Ahoana rehefa nitsangana tany Masina Martin ary indro nitsangana ny mamirapiritra lehibe ray nitsangana teo anatrehany? Lehilahy ray izay nanao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy izay nino fanahymasina ary niazona ny teny ary nandroaka azy ireo romana ka nanao ny zavatra rehetra taminy, niezaka ny nanome azy an'ireo dogma sy ireo fotopampianarany nataon'olona? Niazona teo amin'ny teny io lehilahy io. Indray andro tao amin'ny heriny dia nanatona azy ireo dia vonika niezaka nyresaka taminy. Tsy nirahrahiny izy ireo. Indray andro dia tonga tahaka an'izany Satana. Tahaka an'i Kristy, voi satroboninahitra, nanao kiraro volamena, nitsangana teo ka nanao hoe, ianao ve fidedadeda na finona ny didina azy? Hoy izy, tsy mahafantatra avy ianao ry Martin, izany tomponao manompo aho. Mijery azy Martin, misy zavatra tsy mety aho. Hoy izy hoe, ry Martin, tsy afaka mahafantatra avy ianao? Hoy izy, izany tomponao sy mpamonjy ianao? Hoy izy, manompo aho. Intelo ny lazany an'izany. De nijery manodidina Martin, hitany fa Kristy dia ho saloran'ny olon'ny satroboninahitra amin'ny fiaviany. Tsy anao an'ireo kiraro volamenyireo izy. Hoy izy hoe, melamiko anao ry Satana. Ry tovolahy, tsy hitelina an'izany ve ny pantekotista? Ry tovolahy, anjely mamirapiratra mahazava ray. Tonga io vehivavy io tany Chicago izay andehanako, nanao hoe, Ranadabranama, ireo mpitory teny eto dia nilaza fa rahalay anjelin'ny tompo no miteny taminao mba hanao batisa amin'ny anaran'i Jesosy dia anaiky an'izany izy ireo. Fa eritreritro manokana ve izany? Hoy aho hoe, raha nilaza zavatra nifanoatra tamin'izany ilay anjelin'ny tompo dia tsy ho lay anjelin'ny tompo izany. Hitanareo, raha misy anjely iray milaza zavatra nifanoatra amin'ity teny ity dia aoka ho langy izany. Ary raha misy lehilahy iray miteny aminareo hiraka ray avy amin'andriamanitra milaza fa avy amin'andriamanitra izy ka miteny aminareo hoe marina ny atao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina dia aoka izy ho mpandainga. Raha misy lehilahy iray miteny aminareo hoe mety tsara ho anareo no mitondra volotapaka sy sisa tahaka an'izany hoe tokony hanao satroko nareo am-piangonana, bonetra ray ho fisaronana, dia aoka izy ho mpandainga. Ny tenin'andriamanitra ny fahamarinana. Ny iray amin'ireo zavatra izay manoatra ny teny dia aoka ho langy izany. Izany ny teny, ny fahamarinana, izy no aharitra. Izany no antony nahafahany Mikaia nahafantatra fa avy tamin'andriamanitra ny faminaniny satria araka ny tenin'andriamanitra ilay izy. Eny tompo, ny fahitany dia nifanaraka tsara mihitsy tamin'ny tenin'andriamanitra. Oh, raha teto Amosa dia ho nijanona tamin'ny teny izy marina izany. Fa hitanareo, ny olana amin'izao amin'izao amintsika dia tahaka azy tamin'izy ireo. Vonona ny amarana, ny olana amintsika dia tahaka azy tamin'izy ireo. Efa nampianarina izy ireo tany ivelan'ilay fototra. Hoy Jesosy hoe, nareo dia nanao ny tenin'andriamanitra ho tsy nisy fiantraikany tamin'ny alalan'ireo fombafomba anareo. Ary io batisa sandoka io, ifamantarana sandoka ny amin'ny fandraisana ny fanahymasina io. Hoy ny sasany tamin'izy ireo hoe mandray tanana ray. Hoy ny sasany tamin'izy ireo hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Izaho dia efa nandre devolo miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nandray tanana ihany koa. Eny tompo, tsy ifamantarana izany. Ankehitriny ireo zavatra rehetra tahaka an'izany, ireo zavatra rehetrareo hitanareo, miala amin'ny tenin'andriamanitra nareo mba hampianatra an'ireo fombafomba ireo. Marina izany. Ankehitriny izy dia hitondra anareo hiverina amin'ny teny. Saingy isika dia manana ireo mpampianatra antsika amin'izao andro izao dia mampianatra ny olona any ivelany fototry ny tenin'andriamanitra. Eno tsara kehitriny, izany nataon'izy ireo teo, izany nyteneniny Amosa tamin'izy ireo. Ilay andriamanitra izay iambonareo fa fantatra, izy no anankiray izay andravanareo. Ankehitriny isika dia nampianatra azy ireo niala tamin'inona ny fototra hoe ny finoana izay natolotra indray mandeha an'ireo ray pantekotista. Ia, ny baiboly nampianatra fandiovana santoka ray, nampianatra batisa santoka ray, ny zavatra rehetra santoka misaraka amin'ilay tany ambonin'ny. Tsy mino an'izany ve nareo? Verena amin'ny baiboly ka raisony fandiovanareo ary raisony ray zanaka fanamasina anareo sy famafazana ary karazan-javatra rehetra io ka miverena ary jereo raha ara-tsoratra izany. Izany ilay fomba tadiavy raha eo amin'ilay fototra izany. Hitanareo? Any ivelan'ny fototra izy ireo. Fa i Paoly no milaza fa ny baiboly no miteny fa ny hoe ilay fiangonan'andriamanitra dia miorona eo ambonin'ny fotopampianaran'ireo apôstôly sy ireo mpaminany. Tokony hitovy ireo mpaminany sy apôstôly. Azo antoka. Yin, nande miala tam ni futun te ni sika nakani mro futkara na rapenguna. Yenui anketin, mamara na. Apeton futova pe nuna rewarapana. Yenui. Miala mlai futun te ni sika rewan futun ya na rapenguna. Afrina no afaku ijani wa mzani. Adantelo af. Miala mfututun te ni maka wa mro futun fafna retan zotu tuzo.
Worldliness.
Araka an'izao tontolo mandady tsy ampahamendrena makao amin'ny fiangonana miala amin'ny teny makao amin'ireo fanekem-ponoana ila telo herinandro aho hitoriko amin'izany ny antsasany ireo fanazavana efatra ireo mihitsy miala amin'ny teny makao amin'ny anaram-piangonana teny ara-anaram-piangonana vatany vao ny manao anaram-piangonana ny fiangonana dia miala amin'ny teny eo ny eo izy tsy misy afa-tsy zavatra anankiray miverena avy hatrany teo amin'izay namelana azy ary mandehana indray miverena makao amin'ny teny mariny izany mibebaka dia midika hoe mandehana miodina miverina todika ivo eo amin'ilay lalandisonareo eny ary anaram-piangonany fafinaretana anaram-piangonana izao to fototra iray ny tiako lazaina any fahafinaretana fototra araka n'izao tontolo izao fototra ireo fanekem-ponoana ary io rehetra io miaraka dia namokatra fahalovana tsy mendrika iray fahalovana ara-panahy izy amin'ny mampaminany ray dia ahita ao amintsika an'izay hitany tao amin'izy ireo marina tokoa raha nitsangana teto amin'ity lampiazo ity izy androany ka ilaza hoe rahalahy mosa ary mpaminanin'andriamanitra lehibe ianao ilay tsy manatahotra vieto ka raiso ny toerana dia hitory an'ity teny ity izy tsy maintsy hitory izy mpaminany ray izy eny ary hitory an'izany marina tokoa arak'izay nanoratana azy izy izay lazaintsika kehitriny mihitsy eny ary ho hitany amin'izay fotoan'izay izay hitany tao amintsika fahalovana tsy mendrika jereo fotsiny ny sakaiza firy eto atao amin'ity fiangonana manatrika ety akehitriny mahita fa ho anatin'ny fahalovana tsy mendrika izao tontolo izao nahoana fahatantsika fa izany izy inona ny olana miala amin'ny teny izy marina eny ary tsy nanome tsiny governemanta mihitsy amosy efa voamarika re ve izy eto rehefa mamaky an'izany nareo rehefa mandeha mody tsy nanome tsiny governemanta mihitsy izy nanome tsiny an'ilay fiangonana izy noho ny fidianana governemanta ray tahaka an'izany ianareo politisianina mamelamelan'izany iletika ao anatinareo vetivety eto sy manerana an'izao tontolo izao zay andehanan'izany lay fiangonana noho ny fijavatra ray tahaka ny Jeroboama manontany arahanareo isika dia tsy saiky nanao an'ilay zavatra ray ihany ndao ataontsika hoe governemanta tsara ray le izy ny governemanta dia tsy afaka manorona trano eo ambonin'ny vato lampy ray nefa ny olona mifidy trano eo ambonin'ny fasika sa tsy zany aza manao hoe ny governemanta antsika ny governemanta antsika le izy dia ianareo lay firenena lay izy dia ny vahoaka ahoana no hafahantsika laza tamiko ny mpitory teny ray nanao hoe rahalabranama hoy izy jereo fantatro fa marina ny anao eo amin'izany fa hoy izy raha izany ho nitory an'izany dia ho nandroakany anaram-piangonako androaka hiala amin'ny fiangonana ny olo hoy izy tsy hitoritory teny hafa iray intsony a hoy aho hoe torio izany nahoana nahoana eny tompoko izany ny tenin'andriamanitra tomponandraikitry nareo raha mpaminanin'andriamanitra ray nareo marina dia hijanona amin'ny teny raha tsy izany dia hijanona amin'ny anaram-piangonana anareo nareo izany dia miankina amin'ny hoe ava izy ianareo jereo tsia tompoko tsy afaka manorona isika tsy afaka manorona trano ray eo ambonin'ny vato lampy mafy ny governemanta nefa ny olona dia mandatsabato ho an'ny tranony fahafinaretana ray eo ambonin'ny fasika amin'nyletsy jereo izay tiatsika ndao sika aka ray minitra fotsiny akehitriny manantena fa tsy mandreraka anareo fa ndao jerentsika izay tiatsika ray minitra fotsiny tsy afaka mamela an'ity filazanty a ty noty ity jereo izay tiatsika jereo ny televiziona antsika izany ny tiatsika tiatsika ny sasany amin'ireo mpanao antsika ny hitsangana eo ka hanao an'ireo karazana vazivazy maloto rehetra ary mijanona ny atrano sika miala amin'ny fivorim-bavaka ny alarobiarivo na nylay mpitory teny ny mamela ivoaka aloha mba hahafahanareo mandeha ka mijere an'izany loto ratsiray maloto dimy na nanambady inenina mpivaro tena mamoaka vazovazo maloto mitafy mampiseho vatana sy manao adalàna tahaka ny zavatra rehetra ary zany nytianareo mihoatra noho nitiavanareo ny tranon'andriamanitra zany no maneho hoe karazana fanahinona no ao anatinareo mamely sika isika ny vahoaka raha noratra taratasy ho an'ny governemanta antsika ny vahoaka n'ity firenena ity atao hoe isy taratasy zato tapitrisa no tongaon'ny governemanta hoe ajanony ireo fandarana maloto ireo dia tsy maintsy ataon'izy ireo izany isika no vahoaka saingy sika ilay vahoaka mila fahalotona noho izany dia izany no azontsika jereo ny fandaran'ny radio o adray namadika ny vato lampin'ireo taona ho twist ray Azo fijaliana mafitra anay no swing rock and roll amin'izany. Lay azo fijaliana mafitra anay. Ia, azo antoka eo amin'ny radio tsika, television. Ny rehetra naka teto voatsela kory izay andreo fembarika ireo zaza vavikely. Ny zavatra rehetra dia tsy mendrika arak'izay tratra izany ity tsika. Toananino izany, labiera, whisky, sigara, ny volan'ny firenena. Inona no ataon'izy ireo? Maka ny volan'ny hetran'izy ireo izay tokony handeha akany amin'ny governemanta ho an'ny hetra ary mandohan'ireo fandaran'ny televiziona maloto sy feno loto izay alefan'izy ireo. Ireo pantekotista taloha dia tsy nandeha nankany amin'ireo fampisehoana sarimihetsika maloto feno loto ireo rehefa nanana tahaka an'izany izy ireo. Nametraka anankiray eo aminareo ny devoly, nametraka televiziona ao an-tranonareo. Tena sarotra ny lalan'ny mpaminany marina iray saingy ndao sika hijanona amin'ny fahamarinana. Eny tompoko. Jereo ireo takelaka fametrahana dokam-barotra antsika. Ireo vehivavy mitsangana eo miaraka amin'ny sigara eo an-tanany. Jezebela kely tsirairay ao amin'ny firenena. Nandeha anakany indray andro nahita zavatra iray hafahafa. Nisy vehivavy anankiray izay tonga teo amin'ilay sekoly tany mba haka an'ireo ankizy rehefa nandeha haka azy ireo a, izay tsy nanao sorta ary ilay izy dia toetrandro mangatsika. Ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia niaraka tamin'ny sigara. Vantany voatonga eo izy ireo ka mijanona. Raha tsy nanana sigara iray izy ireo dia mandrehatra n'izany aingana mihitsika. Hitanao ve hoe toy ny ahoana no andehanako? Niazo nanio tanany io any ivelany varavarana tahaka an'izao miaraka amin'ny sigara ny tanany. Ary raha milaza zavatra iray mikasika an'izany nareo, ô dia mipoky izy ireo. Azo antoka. Raha milaza zavatra mirikina elvisinareo na ny anankiray amin'izy ireo eo dia hikifitra anareo izy ireo. Ary anoana azy ireo ny governemanta satria mbola dolan-tsento fotsiny ihany izy ireo. Oh, mety tsara daholo izany izy ireo. Tsy nahazo izy ireo, adolan-tseto izy ireo. Modio tsihitsy izany. Ankehitriny dia hitanareo ve hoe inona ny dikan'ny mpaminany marina iray? Ny lalany. Jereo ireo mpanofo maloto ao amin'ireo fiangonana, miaraka amin'ny anaram-piangonana. Hitifitra anareo avetrany eo amin'ny lamosina izy ireo. Ny zavatra tokana manakana azy ireo tsy hanao an'izany dia ny famindrampoan'Andriamanitra mandra-pivoakan'ny hafatra. Amono anareo ny devoly raha azony natao izany. Marina, saingy tsy maintsy mandeha ny hafatra. Za tompo no amerina. Marina izany, izany mahay manangana azy avy amin'nyreto vato reto. Marina izany. Eny ary, ireo fampisehoana sarimihetsika antsika, ireo takelaka fametrahana dokam-barotra antsika, ireo mpanotantsika ty fafinaretana miantso ny tenano kristianina, ireo olona izay miantso ny tenano kristianina, ty fafinaretana, mpitady filana. Ireo vehivavy miakanjo tsy mendrika, ireo lehilahy mijery azy ireo, misiotsioka azy ireo, miantso ny tenano kristianina, mandeha mivoaka. Dahoana? Izy ireo aza dia manana zavatra iray lehibe izany any Florida, California, izay ananan'izy ireo kluba goavana ankehitriny. Tonga miaraka ny lehilahy rehetra ary atsipy ny fanalahidin'izy ireo ka miditra ireo vehivavy ary maka ny iray amin'ireo fanalahidy eo. Ary na iza le izy dia mitondra ny vadiny mody. Miaina mandritry ny herinandro izy ireo, avy eo dia miverina manipy an'ilay fanalahidy. Ireo fanalahidy indray. Hitanareo, kliouby izany. Ankizy teraka zaza sary sy ny zavatra hafa rehetra. Kisoa mihinana kisoa, alika mihinana alika. Inona ny olana? Izany dia satria ny lozan'izy ireo ny teny. Tsy fantatra izy ireo ny dikany hoe fahamautinana. Eo ivelany eo dia manao an'ireo akanjo kely, tery, ratsy sy ireo zavatra tahaka an'izany ary mitsiriritra azy ireo lehilahy. Ary mihevitra fa motina izy ireo. Mety tsy nanao ninoninona ratsy mihitsy nareo ranabavy. Saingy mamelahy iteny zavatra aminareo fa fitaovana ray ihany devoly nareo. Ary eo amin'ny azo fitsarana, hoy ny tompo hoe dia malinareo noho ny fijangajangana ary vitany amin'ny fanahinareo. Mahafantatra tsaratsara kokoa nareo. Fantatrareo izany ankehitriny nahoana nahoana. Marina. Ny rafitra antsika manontolo dia loso mialoha ny vahoaka antsika izany. Izany ny tiana izy ireo. Tahaka ny lehilahy tsara iray an'ny ankonana. Eny raha lehilahy tsara amin'ny ankonana ny lehilahy iray, manome tsy ny governemanta anareo. Izany mandefa an'ireo zazalahyntsika eo ary manao fonotafondro avy amin'izy ireo. Marina, noho ny fahalovantsika manokana. Raha tia ny tompo isika ka manompo ny tompo ka nandatsabato an'ilay karazana governemanta tsara sy ny zavatra hafa rehetra dia ho toerana iray mahafinaritra izy. Marina izany, tsy ho nanana ady isika. Tsia, Andriamanitra ny fialofantsika sy heritsika. Mandefa an'ireo zazalahyntsika sy mamono azy ireo ary mandringana azy ireo sy ny zavatra hafa rehetra. Dia satria ny fihetsintsika manokana ny nanao an'izany iseho. Andriamanitra no nitenen'izany eo amin'ny baiboly ary tsy miova izy. Tsy miova mihitsy izy. Izany no tian'ilay vahoaka anareo manokana. Tahaka ny lehilahy tsara iray an'ny ankonana. Ahoana moa raha lehilahy tsara iray izy? Te hanao ny tsara izy. Te hiaina ho an'Andriamanitra izy ary manana fianakaviana iray ty fahafinaretana. Miaina tsy mendrika izy. Inona no ataon'ny lehilahy iray nefa ny vadiny te hiakanjo manao sorta ary manao akanjo toy ny mampiseho vatana ka mivoaka ary mihetsika tahaka an'i Jezebely? Ireo zana ny vavy sy ireo ankizy ndrehetra ary izy rehetra ireo? Ndadany nzananilahy kely zay tezainy sy tiny sy kapokapohany sy horohany ary apetrany eo mpandrina ka mivavaka ho azy no mitsangana manao hoe adala le lehilahy antitrako ny haneritseretiny de ny baiboly inona no azony lehilahy io atao amin'ny fianakaviana zany lay zavatra ray ihany eo amin'ny governemanta antsika mikasika ny vahoakany eto aza manometsiny an'la governemanta omeo tsiny io andehana fiangonana verindalana io noho ny fametrahana zavatra tahaka an'izany ao amin'ny politikany zay ampidiriny zany no tiany izy ireo zany no antony anatsahany vato an'izany ary zany no antony azahoana izy ireo an'izany ary zany no antony isiny fitsaran'andriamanitra eo amin'izy ireo ary ijinja n'izay afafiny izy ireo mamafy izy ireo ankehitriny ary ijinja tso atsy dinio o voany ny adalàny sika o ia miezaka mividy ny lalantsika miditra ao Rosia miezaka mividy ny lalantsika miaraka amin'ny kômminisma miezaka nahoana ny vola tsy afaka mividy an'ireo fanomezam-pahasoavan'andriamanitra nareo misy zalahray simona niezaka nanao an'izany ray andro ka hoy petera hoe aoko levona miaraka min'ny volanao ianao nylalao ny anjaran'ny simona mpanao ody sika miezaka mividy fanomezam-pahasoavan'andriamanitra ray miverena amin'ny teny miverena amin'andriamanitra miverena amin'ny kristy avy eo dia aza manany amin'ny kômminisma andatsabaty ho an'ilay lalahy tsary sika anana lehilahy hafa ray tahaka ny Abraham Lincoln sika George Washington olona ray izay tena lehilahy aza manome tsiny an'io governemanta eo io omeo tsiny ny tena anareo zany no lazainy Amosy ary zany no lazainy mpaminanin'andriamanitra marina rehetra raha mahafantatra ny tenin'andriamanitra izy raha mpaminany marina ray izy dia fantany teny satria tonga amin'izany israely hita ao amin'ny fanekeny niaraka tamin'ny fahavalona taona voalohany tsy maintsy nanalavitra ny tenin'andriamanitra izy ireo talohany nahafahan'izy ireo nanao fanekena ray niaraka tamin'ny fahavalona ary alohany any anaovantsika fanekena ray miaraka amin'ny fahavalontsika sy ny sisa dia tsy maintsy manalavitra ny tenin'andriamanitra sika mitovy akehitriny mamelan'ny Roma ife nahoana manao an'izany sika isan'andro nalainy ny governemanta alainyireo toerana nalainy ny olona ankehitriny dia maka an'ireo fiangonana izy inona no ataontsika mipetraka tsara manaiky azy ireo o tsy manao fahasamihafana le izy natahaka an'ity natahaka an'itsy andriamanitra daholo zany nahoana nahoana nareo mody antsoina mpaminany mampalahelo mahantra miverin-dalana inona ny olana aminareo tsy fantatra izy ireo ny teny mikasika an'andriamanitra sy ireo zavatra ireo tsy mianatra ny teny izy ireo tsy mahalala izy ireo milaza izy ireo fa ny kômminisma no ifehan' zao tontolo zao tsia tsy zany le izy romanisma no ifehan' zao tontolo zao ary ataony eo ambanin'ny anaran'ny kristianisma zany tsy ny baiboly ve ho jesosy hoe tena ifanakaiky zany ihany ka mitaka n'ilay tena voafidy raha azo atao ny ilaintsika amin'izao andro zao mamela amarana amin'ny filazana an'izao ankehitriny dia amarana ny ilaintsika amin'izao andro zao dia mpaminany marina hafa ray amena mila lehilahy ray atongavany tenin'andriamanitra sika eny rahalahy ho lavina sy avoaka izy ary horoahana sainga azo antoka fa anapoaka lavaka raha izy iaha azo antoka fa anipy votaka an'izany izy mandra-pahitan'ilay voafidy an'izany marin' zany mila mpaminany ray sika mila lehilahy ray zay atongavany fandikana marina ny teny isika ka andriamanitra no miteny amin'ny alalany sy manamarina ny teny mba hanao azo marina zany no ilaintsika ary rahalahy nampanantenaina anankiray sika araka ny malaky atoko fa efatra hoe mba amerina inona ny finoan'ny olona iverina amin'ny baiboly nampanantenaina anankiray sika ataony zany nahafantatry Amosa eny tompoko nahafantatry Amosa fa israely ireo mpiti zava-dratsiny no andrava azy ireo tsy hoela ary ireo mpiti zava-dratsiny amin'izao andro zao no andrava azy ireo tsy hoela ireo tena fanekem-pinoa miaranara-piangonana sy ny sisa zay namatorana izy ireo ny tena mihitsy nareo pantekotista zany lay zavatra zay andravanareo ny fanekem-pinoanareo sy ny anara-piangonanareo eo ampamatorana ny tena anareo mihitsy nareo any mandray ny mariky ny bibidiny efa tsy mahafantatra n'izany akory aza misitona n'izany makao amin'ny masonareo mihitsy azo antoka fanilihana iray zany ina no ezahnareo atao mikambana amin'ity nareo na tsy mikambana hitanareo mendrasa fotsiny mendrasa kely fotsiny elaela kely fotsiny amn'izay fotoana zay de ho nareo hoe ivoaka fa am'izany am'izay fotoana zay tsia tsy ho tafa voaky nareo efa ao anatiny nareo efa vo isy mariky nareo tratra miaraka amin'ilay mariky eo aminareo nareo tsy mampaninona nytomany mafy esao nefa nahafantatra tsaratsara kokoa izy fa nytomany mafy izy niezaka ny ahita toerana ray ibebana fa tsy afaka nahita an'izany ija any eo nareo amin'izay fotoana izay zao no fotoana antsirana fantatry Amosa fa reo mpiti zava-dratsiny no andrava azy tsy hoela satria izy ireo ilay fiangonana dia nandao azy andriamanitra sy ny teny ilay lalam-piainana nanalavitra ny lalam-piainan'andriamanitra izy ireo ary nanao ny azy manokana Oh, fato mana fotoana ray ho azy ireo miteny ary ilay zavatra ray ihany izy amin'izao andro izao nitenin'andriamanitra dia vato mana fotoana ray ho an'ilay mody antsoana kristiana teneno aminy mikasika ny batisany rano amin'ny anaran'i jesosy kristy teneno aminy mikasika n'ilay andriamanitra masina izany dia anao ary eny hoy izy ireo hoe eny manana ny fanahy masina izay noho izany dia nahoninareo mbola manao volotapaka foana nahoninareo mbola atao batisa foana amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina nahoninareo ny mbola mihiny foana an'ireo zavatra hafa izay inonareo ireo ary mihetsika tahaka ny ataonareo izany no maneho an'ilay izy ny vonareo no manam-pirofo n'izany hoy jesosy hoe amvono no afantaranareo azy ireo ia hitanareo izany fotsiny no maneho miresaka mikasika zavatra ray izay tsy fantatrareo nareo eny tompo eny raha teto i amosa dia ho niantsoantsona nohoatra ny rafitra izy ireo izy fantatrareo ve izany ankehitriny dia hamaky andininy anankiray alohan'ny amaranana ny andinin'ny fahavalo ny toko fahatelo ary ndao sika maky ny liona no ny herina izany tsy atahotra ny tompo no ny teny izany tsy aminany enoy eo ampamaranana ankehitriny tiako ny ilazan'izao mialatsiny any azona anareo taratsasakadiny fa jereo tiako ny ilazan'izao mpiaza ray a miaza faly ah fandriamanitra ny nanome azavatra tahaka an'izany ndray andro rehefa nipoaka le basy dia niverina avy hatrany a ahita raha afaka hitifika indray a tsy tiako ampatahotra le izy raha tratry ny loza eny an-dalana dia tsy hijanona tsy hamily fiara raha mandeha eo amin'ngorodina ka tafotoana eo amin'ny karipetra ny ratsatongotro ary nipitika teny amin'ny varavarankely dia tsy hijanona tsy andeha hitanareo tsiatsia andriamanitra ny nanome amin'ny fanazaratena ray madio io de satana tsy andriamanitra zany hitanareo io de satana ankehitriny fantatro ny fampiarana ara-panahany zany misy telo aminay no ato amin'ny efitra zao ankehitriny zao zay mahafantatra hoe inona le izy ary ampitsangana ny volo amin'loanareo zany fa tsy ho teneniko amin'izana izy hitanareo reo olona telo ireo fotsiny ny fahanamarinana iray ankehitriny mety tsara zany rehetra zany zany rehetra zany de andriamanitra ny nahafantatra ny rehetra mikasika an'izany ary nampitandrina n'izany meloso ny zavatra hafa rehetra ary fantatsika zany amin'ny ampahany de fahadisoko la izy ary nanana zavatra ray a za niaro lehilahy ray andray mandeha nefa tsy tokony niaro afaka nanongotra ny atiny miala tamin'ny mihitsy a hitanareo raha tokony ianao an'izany de tsy maintsy nandohan'izany a ka noho izany koa isika mety tsara zany za le izy ary voavery zany ankehitriny ary androso sika hitanareo eny amosa ity andinin'ny fahavalo ity raha mierina ny liona de izany tsy atahotra ny aza tany amin'ireo atiala afrikanina efa teo amin'izay nisy liona izy ny mpanjaka ny biby niandry tao anatin'ireo atiala ny alina ary nandreny fididrididro sy ireo alika di ny fiomehezana sy ny fidradradradrana ary ireo biby samihafa ary avy eo ny sasany tamin'ireo alika di dia nanao mampivaingana ny rahanareo mihitsy rehefa miantsoantso izy ireo ary tany niaraka tamin'ireo leopard ary mitaraindraina sy ny zavatra hafa rehetra sy ireo vongoro sy ireo rahajako ary ireo rahajako kely ary analinalina mididrididro mididrididro mandehatraiza atraiza afaka mandreny karazany zavatra rehetra zay misehonareo fa avelao ierina ny liona ray na de reo vongory aza de hipetraka tsara fa anginam-pahafatesana iray zany hipetraka tsara izy ireo inona ny teny ny mpanjakan'izy ireo amen raha mierina ny liona izany tsy atahotra rehefa miteny andriamanitra izany tsy aminany rehefa miteny andriamanitra de miantsoantso ny mpaminanina fantatrareo ve zay tiako lazaina miantsoantso ilay mpaminany marina ry sakaiza efa niteny izy noho izany aoka ny zava-boary tsirairay an'ny fanjakany hitandrina n'izay nolazaina raha ny liona ray no afaka mahafantatra fa misy zavatra tsy mety rehefa mierina izy de mangina ny zavatra rehetra ny fanjakany miaino izy ireo na de reo vongolo kery azy kanefa ao amin'ny fanjakany io liona io izy io fidradradradrana mampivaingandrahan'ilay alika di io mangina izy io elefanta eo io zay afaka maka an'ilay liona ka manodikodina azy miaraka amin'ny wio wio avelao ierina ny liona ray angina izy ary hipetraka tsara avelao ilay ombola mirora tare zay afaka mitrena tony hoe mamoaka afo avy eo amin'ny orona rehefa mitsambikiny eo ambony ny liona ray tsy ampaninina azy akory azy zany avelao ny rinoserosy miaraka amin'ny fiarovan'ny fito taonina anindrona azy sy ny vavambiby ny goavana avelao ierina ny liona ray mijanona eo amin'ny lalana izy inona ny olany ny teny ny mpanjakany hitanareo te andrehan'izay olazainy izy rehefa miteny andriamanitra de miantsoantso ny mpaminanina ary amin'izay fotoana izay dia aoka ny fanjakany hitandrina n'izay lazainy ny teny andriamanitra aoka ny zava-boary rehetra ny fanjakany iaino an'izay lazainy ndao sika hivavaka
O Lion of the tribe of Judah. Rise up and roar.
Ory lionan fokon Juda mitsanganaka mierona ianao no mierina amin'ity andro farany ity miatery ny masonao mijery ambany ianao mahita ny fahotanyity firenena sy zao tontolo zao mody antsoina hoe kristianina ity ianao mahita ny fahotanyity firenena ity ianao nefa efa novidina tamin'ny raha sarobidy izy mahita ianao hoe toy ny ahoana no antsahan'ireo anara-piangonana ny teninao mahita hoe toy ny ahoana no andanganyireo mpaminany sandoka lavin'izy ireo ny fahamarinan'andriamanitra mierona or lionany Joda aoka hiantsoantso mafy ireo mpaminaninao rehefa miteny andriamanitra izany tsy aminany zany nitenin'andriamanitra nivoaka avao amin'ny baiboly miakatra maka ao amin'ilay mpaminany ahoana no hafahany azona ny filaminany raha anao izy dia hipoaka ho potipotika o andriamanitra aoka hierona ny mpaminaninao tompo ampierony ny afatra ao andriamanitra ka aoka ny zavaboary tsirairay ihan'ny fanjakanao hitandrina engane izy ireo hijanona engane ireo vehivavy hijanona ka handinika ny tenany engane ireo lehilahy hijanona ka handinika ny tenany engany eny mpitory teny tsirairay izay miaino an'ity oronam-peo ity hijanona ka handinika ny tenany satria mierona ilay liona amin'ny fokony Joda ary ilay teny marina izay tonga amin'ireo mpaminany dia miteny miantsomantso mafy hoe mibebary ny todi miverina mialohan'ny atara loatra an'ilay izy andriamanitra mametraka ny afatra eo amin'ny oronam-peo sy ato amin'ity mpanatrika hita maso ity eo aminao zao marain' izao satria mahatoky fanaika zany ianao ary antso ny zanaka lasy zanaka vavin'andriamanitra tsirairay zay eo ambany izay hany mandrehan'ity oronam-peo ity na eo ambanin'ny feon'ilay feo iverina ho amin'ny fibebahana izy ireo alohan'ny ahatara loatra an'ilay izy ary mino aho tompo fa raha nandefa ny amosa teto ianao dia ho niantsoantso an'ilay zavatra ray ihany izy satria tsy afaka hiantsoantso izy fa raha mpaminanyny tompo ray izy dia izy ny mpanambarany teny irahany teny izy miaraka amin'ny teny ary izy ny teny ankehitriny tompo ho tanteraka ane izany amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.